Velkommen til Kajaksnak og vores podcast. Det er nummer 11 i rækken, og det er lidt tid siden sidst. Vi snakker her om kanokajak og med fokus på konkurrence og træning i alle former for kajak og på alle niveauer. Og din værter er mig, Silas Krav.
Og så er det mig, Kasper Lidt. I dag der skal vi møde Rasmus og Pernille, som begge er en del af sprintlandsholdet og fra familieklanen Knudsen, der er kendt i kajakmiljøet. De har begge to haft en sæson præget af modgang og skader. Det skal vi snakke om, og så skal vi høre om Pernilles medalje til VM, skaden til trods, og om hvad fremtiden bringer for dem begge to.
Og så tror jeg lige, vi er blevet til at komme med en lille disclaimer, fordi som I nok kan høre, så Kasper flyttede i et akvarie. Og for at det ikke skal være løgn, så glemte jeg at optage den ene halvdel af vores podcast, så den må vi tage to gange. Så vi er, Kasper må nok indse, vi er sgu blevet lidt gamle og rustne, så det er heldigt, vi har sådan to unge IT-kyndige folk med.
Ja, og så har de jo så afsløret gennem podcastoptagelserne her, at de ikke alene har et stort talent for at træne og ruste stærkt, men også for at snakke.
Det må man godt nok sige. Det var virkelig en spændende snak, og virkelig fedt at få indblik i, hvad de har gået tumlet med. Og så fik vi jo næsten ikke lov til at sige noget heller. Så det er jo også...
Jeg er faktisk lidt utilfreds, men så laver vi en lang intro.
Ja, lige præcis. Kajaksnak. Så skal vi sige goddag til Pernille og Rasmus. Jer har vi jo egentlig ville snakke med rigtig, rigtig længe. Og da vi prøvede at lave en aftale i første omgang, så kom der noget, der hed corona i vejen. Og det vi egentlig ville snakke med om dengang, det var egentlig vejen til OL. Og hvordan, hvad I ligesom skulle gøre for at komme med og sådan noget. I var jo bobler, og er bobler, for så vidt dengang i hvert fald. Og så skete der noget, som vi jo ikke vidste noget om, var sket eller kan ske. Og nu står vi her i bagenden af sæsonen, hvor vi jo godt ved, hvad der er sket. Og vi kunne rigtig godt tænke at snakke med jer om, hvad jeres tanker og hvad jeres rejse igennem alt det her har været. Fordi at det har været en rejse med nogle blump på, og vi kunne rigtig godt tænke os at høre, hvad der sker, når alle ens planer og drømme de knuses, og hvordan man sådan, kan komme tilbage igen. De fleste kender jeg jo af vores lytter, i hvert fald kender jeg jo nok af navn, og kender jeg jo nok som noget af en kajakfamilie med både en mor og en moster, der i hvert fald ror meget og sådan noget. Man kan give lige en kort præsentation af jer selv.
Ja,
skal vi starte med dig, Pernille? Vil du starte? Ja.
Jeg hedder Pernille Knudsen og er 24 år gammel. Jeg kommer fra Bagsø og Sø og repræsenterer Maribo Kajakklub og har været del af det danske sprintlandshold siden 2016.
Ja,
det er jo lang tid, når man ser sådan på det, var.
Ja, det må man sige. Hvad med dig, Rasmus? Ja. Kan du følge op med en kort en?
Det kan jeg da godt. Mit navn er Rasmus Knudsen, sjovt nok. Jeg er 21 år, og jeg har roet siden jeg var 13, og blev en del af landsholdet i sprint på Bagsvær Sø i slutningen af sæsonen 2018, efter DM, det vil sige sæsonen 19.
Fedt.
Så selvom I, altså nu bider jeg jo lidt mærke i jeres alder, og synes I er stadig temmelig unge, og så har I alligevel nogle lange karriere, altså er faktisk allerede bag jer på landshold og så videre. Hvor langt er I, hvis man sådan, hvad er jeres toppræstationer indtil videre, hvis man lige skulle sætte nogle korte ord på det? Nu starter vi med Pernille igen.
Ja, altså min toppræstation lige nu, det er jo nok VM i år på Bagsvær Sø, hvor jeg vandt bronze på 1000 meter. Men ellers så er jeg tidligere juniorverdensmester og vandt sølv i 2015 og blev U23 europamester i 2018 og vandt også en bronzemedalje i firekajak. Det er ligesom det største internationale, jeg har for min ungdomsår.
Ja. Sejt. Ja.
Sådan din karriere, Pernille, altså, jeg tænker sådan, folk starter på at ro ned i en klub og hygge lidt rundt og lære det og sådan noget. Hvornår begyndte det der med, at du sådan tog til noget, der var vildere end Paddle Battle Cup?
Ja, dengang det hed Danske Bank Cup, og det har jeg boet siden jeg var 7 år gammel jo.
Ja.
Det begyndte jo, altså, vi kommer jo fra en kajakfamilie, så det har jo ligesom hele tiden ligget i kortene, at, at det var OL, man skulle. Altså, det var lige før, jeg startede til kirke, fordi jeg ville til OL, jo ikke? Det var det, man hørte fra mor og moster. Men det er, når vi har de her kraftcenter, talentcenter, som man også kalder det. Og der kom jeg på i Gladsaxe, som jeg tror, jeg har været 14 år gammel, U14-roer. Og det er ligesom der, hvor altså når du bliver 16, så er du 16 landshold, så man kæmper for at komme med. Og det største på det tidspunkt, det er at komme med til NM.
Hvor det skal mesterskaber, siger jeg lige til dem, der ikke.
Ja, sorry. og så kommer der Olympic Hopes, når det niveau, og junior-verdensmesterskaberne, junior-europamesterskaberne, altså på den måde bygger det sig bare op.
Ja. Fedt. Og hvad med Rasmus? Hvordan startede det for dig?
Det startede egentlig med, at jeg ikke kunne lide at ro kajak. Sjovt nok.
Men også bare blive hurtigt færdig med det.
Ja, præcis. hvad hedder det? Altså, jeg gik til cykling, indendørs cykling, så styrede jeg, og det gjorde ondt, og så fandt jeg ud af, at det var egentlig sjovere at falde i vandet i kajak, end det var at styrte på en cykel. Og det var sådan set grunden til, at jeg startede, fordi at jeg skulle lave et eller andet, og så rodede min fætter Philip også, og jeg ved ikke, så stille og roligt, så rodede jeg bare lidt mere seriøst. Sådan, det var så en alders 13, ikke? At jeg startede sådan med at rigtig ro seriøst, ikke? Ja. Så det er noget senere end min søster, kan man sige.
Kan du huske, hvordan det kan være, at du begyndte at tage det seriøst? Det skal jo komme ind fra en selv også, sådan noget der. Altså, hvornår skete det for dig? Eller hvad var det, der gjorde det?
Altså jeg rodede jo stævner for sjov. Og det var heller ikke, fordi jeg var sådan vildt god til de stævner, hvad jeg husker. Men det var bare, at sådan lige pludselig så begyndte jeg bare, nu er vi en kajakfamilie, så vi blev, jeg vil ikke sige, at vi blev tvunget til at træne, men alligevel, vi blev lidt påtvunget til at træne på en måde, ikke også, når man nu bruger kajak. Og så begyndte man bare lige så stille og roligt at blive god der i, da jeg var 14, begyndte jeg lige pludselig at vende, ikke også.
Ja.
Så det var ligesom nok, nok der, som jeg siger, jeg begyndte at tage seriøst fra 13 års alderen, og det var ligesom, fordi det var der, jeg sådan, begyndte at tage sådan, og træne, og så som 14 år, det var nok der, hvor jeg var sådan, okay, det kunne måske godt blive sådan noget af det her i fremtiden, ikke?
Mm. Og hvad, hvis vi så skulle lave sådan et recap, ligesom Pernille, hvad blev det så til, sådan, hvis vi laver status?
Ja, men altså man kan sige, den største medalje, eller den jeg er mest stolt af, jeg har vundet, det var jo, det var da vi vandt VM, så lige 23 i vores K4. Lige der var vi lige kommet fra et EM, vi havde fået godt og grundigt op, og vi havde ikke så lang tid, vi havde 3 uger til at nå at komme os og træne igen, og det var bare, altså, der trænede vi K4 5 gange om ugen, og var stålfast dedikeret, og så fik vi sølv, så det er nok det bedste medalje, jeg nogensinde krydset målstregen og vundet, men ellers så er der nogle EM-medaljer, EM-guld i 16, EM-guld i 17, og en EM-sølv på K4, EM-guld i 18, 2 gange EM-guld i 18, og så to VM-bronze i 17, altså i junior også, og VM-sølv i junior i 18, og så ja, som sagt, K4 sølvmedaljen, og så fik jeg også en K1 sølvmedalje til VM i U23 i 19. Så det er sådan mit recap, kan man sige.
Mm. Jeg kan også sige for dig, Rasmus. Ja. For dig, Rasmus, der starter det jo helt også med, at du kommer med på et B-hold i 2016, selvom du er et år yngre. Altså, du er egentlig kun 16 år, og den hedder egentlig fra 18 til 19 år i junior-EM, og kommer med på B-holdet. Og Gud overrasker ved at vinde guld til junior EM jo.
17-18 år hedder den, men EM og VM lå så tæt i 2016. Der var 2 ugers mellemrum, så man satte et B og et A-hold, eller ja, det var jo et B og et A-hold. Og VM lå i, hvad var det, Hviderusland eller sådan noget, så det var sådan, det var også lidt svært at komme ind i. Så jeg fik lov af en pape til at ro EM for at få erfaring frem mod de kommende år, fordi jeg var egentlig kun blevet nummer 4 til det ene udtagsstævne, og nummer 5 på det andet i, det var så U18, jeg så rode, da det var i Danmark. Men ja, så jeg fik så lov til at komme med, og ender så med at vinde, og det skabte også lidt på styr i DKF, eller ikke det, men i forhold til, at jeg jo faktisk, altså, der var nok nogle andre, der også kunne have vundet af danskere i forhold til, at jeg vandt, men så gik jeg så ud og vandt til DM i U18-klassen på 1000 meter, så man kan sige, jeg vil ikke sige, at jeg fik sat det til vægs, men jeg fik ligesom også gjort klart, at jeg kunne også godt slå dem, selvom jeg faktisk kun var blevet nummer 4 og nummer 5. Jeg skulle bare lige have lidt selvtillid først.
Kajaksnak.
Når man hører om de her resultater, så ligner det jo lidt, at i virkeligheden begge to sådan er gode til at præstere, når der er pres på til stævner. Altså man kan sige, at man bliver udtaget på det yderligere mandat og vinder, og man har lige haft en skade og bliver nummer 3 til VM. Altså jeg mener, har I noget særligt der, tror jeg selv? Tænker I om det? Er det bare svisken på disken, eller?
Altså, jeg tror lidt på aspekt 2, der sker bare et eller andet, når man får et bådnummer på båden og ligger i en startboks i forhold til, når man ligger til træning. Vi har begge to lige et ekstra gear. Og så tror jeg, at det ved, altså i hvert fald meget for mig selv, det her med, folk ikke rigtig tror på mig og ikke sådan helt tænker, det kan lade sig gøre. Det giver mig et eller andet drive for at bevise, at jeg kan sagtens.
Jeg kan godt sætte mig. Det vinder jeg sgu ikke så mange medaljer på, men jeg kan godt sætte mig ind i det.
Jeg tror, vi kan vel også rigtig godt sige, altså, I har ligesom været altså, nogle upcoming stars i hele det her altså, kajakverden på vej op. Og vi er jo, altså nu, jeg hørte, hvor jeg snakkede lige med, da jeg var inde på kontoret i dag, så snakkede lidt med Finn Pape, og lige fik lidt viden om, sådan, hvordan der var ledet, så sådan som jeg kunne forstå, så var Rasmus, du var jo lidt på vej i en K4, ikke, som mere eller mindre var blevet fast, det var også det, vi snakkede med Simon om, der ved ham igennem, og Pernille var jo også rimelig godt i vej, og måske, altså, var i hvert fald en bobler til at komme med til OL, men hvad skete der så? Hvad var
det? Ja, altså jeg var med til at kvalde K4'en til OL.
Ja, lige præcis. Og altså, hvad skete der så i forhold til til skader og eller ja, hvad skete der så virkelig en dag stopper?
Jamen altså Rasmus skal jo starte. Han starter med først med at blive skadet.
Ja, så tager vi den kronologiske.
Ja. Ja, men ja, jeg vil jo ikke sige, at min K4 er tilbage fra. Vi vender VM selv i 19, og det er jo så for at kvalificere en K4 til OL, så skal du ro senior VM. Mm. Og den K4, der slår os i 19, er Australien, som har OL, tidligere OL-roer og sådan nogle i, og som også skal ro senior VM. Og vi drenge vil rigtig gerne ro senior VM. Bare for at få chancen, fordi at chancen er der ikke året efter, da man skal kvalde K4'erne året inden OL. Mm. Men ja, jeg skal ikke kunne sige hvorfor, men vi får ikke lov til at komme afsted. Så man kan sige, der røg vores K4 eventyr ind i lidt. Altså vi fire drenge, Rasmus Halsbæk, Simon Schul, Victor Gave Åsmuld og mig selv, har rodet K4 sammen siden 2016, hvor min mor og Per Schellschau fra Holte lige slog hovederne sammen og sagde, at de synes faktisk, at vi fire drenge skulle sætte os ned, og så skulle vi træne, også udenom landsholdet, hvor det ikke var til Pape eller andre U-landstrænere, men at vi også bare kunne mødes og træne i klubregi, ikke?
Ja.
Så det var ligesom en 3-4 års kamp, der vi ligesom følte, vi var tæt på at vinde, men så vi alligevel ikke fik lov til at, altså, vi fik ikke engang chancen, så man kan sige, der sluttede vores K4 eventyr lidt, fordi at det gjorde så, at året efter, så skulle vi lige pludselig til at omstille os til, at der skulle rose K2'er og sådan noget, fordi at det, der var til kvalstævnet, eller qualification-stævnet, det var K1 og K2. Så på den måde blev K4 ligesom lidt splittet op og alt muligt. Hulum Heisa, og så kom der corona, hvilket gjorde, at der ikke var nogen stævner rigtige og alt muligt. Og jeg kan ikke engang sige, hvad K4'en var sidste år, udover at jeg kan sige, at det var noget, Rasmus Asbæk, Victor, Magnus Sibersen og jeg rode og trænede lidt, men vi rode jo ikke for noget, kan man sige på en måde.
De udsigter, du havde der, hvad sigtede du mod i din træning? Var det bare sådan generelt progression, eller hvad? Havde du sådan en drøm om OL, for eksempel, eller var det VM, eller på bagsvær, eller hvad tænkte du dengang, kan du huske?
Selvfølgelig havde jeg en drøm, men for mit vedkommende som atlet, så bliver jeg nødt til at tage hver dag stille og roligt, og jeg prøver at slappe så meget af som muligt i den stress og hverdag, jeg har. Derfor så selvfølgelig har jeg en drøm om at vinde en medalje, men gerne en OL-guldmedalje. Men omvendt, hvis jeg også vågner 3 uger i træk, og ikke føler, at jeg er motiveret for at træne, så det er heller ikke det, jeg skal gøre i 3 år. Og det var lidt problemet under corona, at jeg havde ikke de her små delmål, jeg altid plejer at have, som er, jeg vil have en U23-VM-medalje, jeg vil have en DM-guld på 200 meter. Sådan. Dem havde jeg ikke på samme måde under corona, så jeg mistede faktisk ret meget motivation under coronaen. Vi havde jo, jeg ved ikke, man kan kalde det stævner, men vi havde jo en landshold arrangeret sådan nogle ting, hvor de inviterede folk med. Og der gik det heller ikke sådan skide godt for mig. Altså, jeg tror, jeg blev nummer 6-7 eller sådan noget, men i forhold til, at jeg normalt ligger i en sikker topstrik, så var det ikke det bedste. Og det gjorde så, at da sæsonen var over, og vi skulle til at starte op igen, så havde jeg faktisk fået mere blod på tanden til ligesom at komme ud og til et rigtigt stævne og bevise over for folk, at det ikke meget er blevet dårligt. Det var bare en Rasmus Knudsen med lidt mindre motivation under coronaen. Og det tror jeg bare, at jeg havde så meget motivation, at det kom til at tage lidt overhånd. Så når jeg roede, så fik jeg roet lidt for hårdt til. Så da jeg skulle lave en vægttræning den ene gang, så det var egentlig bare restitution, stille og roligt. En bænkpres med 100 kilo. Det godt lyder meget, men når man kan tage 145, så er det jo stadig stille og roligt. Hvor mit sene bryst så bare sprang op, og jeg så bare fik et kæmpe hul i brystet på 4x4 cm i, ja, det var så oktober sidste år. Det var 2 uger efter, vi var startet igen. Så der kan man sige, der er al den motivation, jeg ligesom lige har bygget op i sæsonpausen til at modbevise folk, den røg ligesom ret tilbage igen, fordi at lige pludselig kunne jeg ikke træne i, ja, jeg vidste jo ikke, hvor lang tid, men det blev så 4 måneder, så.
Ja, det må jeg have gjort ondt på mindst 2 måneder.
Ja, jeg har aldrig haft fysisk smerte, men
Gjorde det ikke mega nas?
Nej, min søster var der, for det var min søster, der var der, da det var hende, der kørte mig til Team Danmark og hospital og forskellige ting, det var. Nej, egentlig ikke. Vi kunne se, at mit bryst var meget hævet, og Pernille sagde, at det så slemt ud, og der skulle is på. Mit bryst var jo 3 gange så stort, og min bryst var overtaget. Altså, jeg lignede en 50-årig dag med hængepatter, lad mig sige sådan, på det venstre bryst, ikke? Men nej, jeg havde ikke nogen fysisk smerte. Jeg huskede, som om jeg bare fik et stød, og jeg råbte, og Pernille så kom hen og fjernede vægten, som lå på mit bryst. Ellers har jeg ikke haft smerte, nej.
Ja.
Det er godt at have en søster, der bare fjerner sådan en på 100 kilo.
Ja, det skulle være lidt problem for os to, Kasper.
Altså, jeg husker ikke, som om hun fjernede. Jeg husker, som om hun rullede den ned af mig. Men,
ja. Okay. Jeg så det for mig, eller sådan slam. Sådan
ja. Ja.
Jeg har stor tillid til dig, Pernille.
Det. Ja. Men det var sgu da lidt det. Altså noget af et ting, altså hvad kom der i? Altså ved du noget om det? Er det træthed? Har du været inde i en hård blok?
Ja, men det der, som jeg siger, jeg tror, at min motivation for at træne var blevet lidt for stor, så jeg ville, når vi var ude at ro, så ville jeg rigtig gerne gøre det godt, og jeg regnede jo med, at corona var overstået, så jeg glæder mig jo helt sindssygt til, at der skulle komme en ny sæson, hvor i den gamle, i forrige sæson, der følte jeg bare, at jeg rød rundt i, sådan du ved, at det blev meget monotont, og du vidste ikke, hvad du skulle foretage dig. Og så havde vi den morgen, havde vi været ude at ro lidt halvhårdt, så man kan ikke svare 100%, men vi antager, at fordi vi har rodet halvhårdt, så selvom det bare var stille og rolig restitution, så har jeg jo nedbrudt nogle muskelfiber, og som Richard, vores styrkekoordinator, siger, bare der er lidt, der er nedbrudt, jamen, når du så tager 5 gange 10 sæt med 100 kilo, og du så når til tredje sæt. Hvis du så har nedbrudt det mere og mere stille og roligt, jamen, så til sidst, så siger du bare snap, ikke? Så.
Ja. Hmm. Det er sgu også, ja. Ja, det er ikke, det er sgu, det er sgu hardcore, altså, og det er det bare. Og man kan jo sagtens forstå også den der tanke i at sige, jamen nu skal man virkelig ud, og man fandme i gang, og man vil bare, gøre det så hårdt og så godt som muligt, så glemmer man lidt den der restitutionstanke i det, ikke? Altså igen, det var ikke noget ekstremt, det var ikke, fordi du lige skulle køre et eller andet max-sæt eller noget.
Nej, så var det nok også. Ja, det var nok også bare, at vi var lige startet på sæsonen igen, ikke? Så, så kroppen var ikke, altså, det var lige lidt ud af træning.
Ja.
Det er igen, som man lige tænker på det, når man starter op igen.
Præcis. Så. Jeg tror, vi alle sammen kender det, hvis man lige, når man lige skal i gang igen, når man prøver at løfte, prøver at lægge sig ned på den bænkpresbænk, så gør det bare ondt dagen efter, uanset hvad man putter på. men hvad skete der så bagefter? Så blev du kørt ud til Team Danmark, og nogle fysioterapeuter gået fra, nogle læger?
Jamen, jeg blev heldigvis, Pernille har også haft forskellige problemer med skulder og sådan ting, og den fys, der var på arbejde ude i Team Danmark den dag, var faktisk Pernilles fys Malene. Så man kan sige, at Pernille var kørt mig derude og var med derude og snakkede med Malene, for jeg har aldrig mødt Malene før. Jeg har kun brugt vores egen tildelte fyster og Kim. Og ligesom min søster og jeg godt kunne se med det samme, der var noget helt galt i mit venstre bryst, så kunne Malene jo også godt konkludere det. Hun prøvede så at lave en ultralydsscanning, men hun kunne ikke, altså hun kunne godt se, at der var noget galt, men hun kunne ikke svare os på, hvad der var galt. Så hun bad os faktisk om, at jeg skulle tage til på skadestuen på Herlev, fordi jeg troede, var usikker på, hvorvidt min sene i brystmusklen var sprunget. For det var sådan relativt vigtigt at finde ud af i forhold til, hvor lang tid jeg kunne regne med at være ude. Og i og med mit bryst, det var 3 gange så stort, og det hang så, altså, så voldsomt, som det gjorde. Så kunne hun godt, så havde hun fornemmelse af, at den godt kunne være sprunget. Men så kommer jeg ud på Herlev der og bliver tjekket derude, og der heldigvis, kan man så sige, lægen og jeg selv forbavs over det, er min sene ikke sprunget. Men ham lægen der, han forstår heller ikke helt, fordi han starter ud med at sige, enten så er en sene sprunget, eller så er den ikke sprunget. Der er ikke noget midt imellem. Men han kan åbenbart se, at min sene, den er, som jeg siger, den har været hoppet. Altså, der er måske nogen, der har set sådan bodybuilder, hvor brystet hopper op, når de får en skade. Det er min scene simpelthen også gjort, men den er bare ikke sprunget, den er bare sådan, den er bare knudret sig, altså som sådan viklet, ikke den er viklet sammen, men den er bare knudret på en mærkelig måde, ikke? Og så den hæftet sig igen, men den har hæftet sig sådan lidt forkert. Så han kunne faktisk ikke helt svare på, hvordan den ikke kunne være sprunget, men om man kunne også bare sige til mig, at jeg har været sindssygt heldig, ikke? Så på den måde kan man sige, at jeg slap for, at skulle have en operation, for havde den været sprunget, så skulle jeg være blevet syet i scenen. Omvendt så lykkedes det mig så at få det der kæmpe hul på 4x4 cm, ikke? Inden i brystet, fyldt med væske. Så.
Ja, det er en stram omgang.
Men, ja, det var ikke det sjoveste.
Nej. Sådan en genoptræningsperiode, som du så går ind i der, altså, hvordan ser den ud, hvis vi bare sådan snakker træning først, og så måske det op i hovedet bagefter? Altså, må man gøre noget? Altså, eller er det bare, sofaen, og så...
Ja, man kan sige, nu min søster er, vi har haft, det er jo vidt forskellige, eller... Vi har begge to været skadet, men det er jo ret forskelligt i forhold til, hvad vi har. Og sådan, jeg har aldrig haft problemer med det, og lige pludselig så får jeg det her ud af det blå. Og jeg må godt lave noget, jeg må bare ikke bruge min venstre side, altså jeg må ikke bruge min venstre hånd. Altså vi snakker om, jeg kan ikke løfte noget, jeg kan fysisk ikke løfte noget, jeg kan ikke løfte en liter mælk, altså jeg kan ikke rykke et kilo, fordi at scenen fungerer ikke. Altså jeg har scenen, men den fungerer ikke. Den har simpelthen sat sig så forkert, og der er så stort et hul, og brystet hænger så meget, at jeg går med min arm i en slynge i en halv uge til en uges tid, for slet ikke at bruge armen, og så derefter Jeg har stadig ikke måtte gøre noget som helst. Det var i oktober, det skete, og jeg tror, jeg mener, jeg går helt til midt november. Jeg mener, holdet fik en træningslejr midt november, og jeg går helt derind til, uden at lave noget som helst form for træning. Altså, vi snakker også cykling, sådan noget. Alt, der bare kan give det mindste stød i mit bryst, fordi at jeg, altså, risikoen for, at senen sprang, var der, og derfor måtte jeg ikke få nogen stød i brystet. Så det var forsigtigt på alle punkter at ligge i sengen og sådan noget, og så da jeg endelig kunne begynde at træne igen, jamen, så var det ikke kajakstræning, som folk tænker, så snakker vi, at jeg sad på en cykel og cyklede i 4 måneder. Altså, det var det. Og jeg nåede kun at træne, ja, en måned. Og i starten, da jeg fik den her skade, der med Lene og Christoffer, der lægede Team Danmark, de konkluderede jo, at de regnede med, at jeg kunne være begynde at genoptræne, og så være sådan nogenlunde tilbage og genoptræne igen i december. Og så da vi nåede der midt november, og jeg nåede at gøre med det hul, jeg havde brystet, det ikke blev mindre. Altså, vi så ikke fremgang i helingen. Det blev faktisk bare værre, og brystet blev ved med at hænge og sådan nogle forskellige ting. Derfor måtte jeg ikke lave noget. Så da vi nåede der midt november, så fik jeg mig at vide, at det godt være, at jeg skulle regne med, at det blev det nye år, jeg kunne begynde i forhold til at ro kajak. Og det endte jo faktisk med, at det først blev helt henne på vores forårsregningslejr i Portugal i marts.
Kajaksnak.
Begyndte jo at ro midt marts, da vi var halvvejs på vores træningslejr i Portugal. En træningslejr, hvor jeg for det meste faktisk, jeg kunne jo ikke få pulsen op, fordi at på daværende tidspunkt måtte jeg stadig ikke få stød i brystet, fordi brystet stadig ikke var 100% klart, så jeg løb ikke og sådan ting. Jeg gik på løbebånd med hældning på og lavede genoptræning i vægttræning og sådan noget. Og så halvvejs inden begyndte jeg at ro, sådan 20 minutter stille og roligt. Og så den sidste uge, der, jeg, som jeg sagde, der kom jeg så tilbage og fik trænet med pigerne. Og jeg begyndte også lige så stille og roligt, og så kunne jeg løbe også og sådan nogle ting. Så lige så stille og roligt kom der fremgang i, altså lidt mere, at jeg kom tilbage til den vante træningsrutine i stedet for den her meget skadesplade træningsrutine. Så rodede jeg faktisk med pigerne en del tid. Jeg rodede ikke springegata, sjovt nok, fordi at jeg så hurtigt måtte jeg ikke ro. Jeg måtte kun ro op til 80%. Så tog landsholdet til World Cups og alle de forskellige ting der i april og sådan noget, og da de kom hjem fra World Cups, så begyndte jeg så at træne med drengene op til 80% af hvad drengenes altså i forhold til hvad de rodede, det er sådan noget i 4-agtigt.
Var det toppen på farten, du stoppede i der, eller var det volumen?
Ja, jeg kunne godt ro hurtigere, men det var af sikkerhedsårsag i forhold til, at jeg ikke måtte rive i brystet.
Okay.
Så ja. jeg skulle ro teknisk rigtigt, og når du nogle gange ror max, så ror du ikke, altså, så nogle gange du ikke lige får roet teknisk rigtigt 100, altså i en hel time ad gangen, vel? Altså.
Ja, ja.
Så det var af sikkerhedsårsager, det var også derfor, jeg ro med pigerne, fordi at hvis jeg så skulle ro over i 4 der, så kunne jeg jo så, eller ikke, jeg må kun ro i 4, men man kan sige, hvis drengene skulle ro over i 4, så kunne jeg så ro med pigerne, så passede det med, hvis pigerne roede max, jamen, så kunne jeg følge med i mit i 4 eller lige lidt højere.
Ja, du skal lige oversætte i 4 for dem, der ikke ved, hvad det lige er, Rasmus. Hvad er det der, når man siger i 4?
Jamen, det er jo den intensitet, vi træner i. Jeg synes, at i 4, det er sådan noget omkring 85%. Så jeg plejer at sige, hvis jeg skal ro en 500 meter, jamen, så har jeg jo en personlig bedste tid, og den personlig bedste tid plejer jeg jo at kalde min 100%, eller jeg ved nogenlunde, hvad jeg kan ramme, hvis jeg skal træne og være ro til stævne. Og så plejer jeg at sige, jamen, så hvis jeg skal ro en 500 meter, jamen, hvis det så skal være i 4, jamen, så er det 80% af den tid, jeg så skal ramme i forhold, og det er så i forhold til puls og sådan nogle ting, at jamen, så ved jeg, at det er der, jeg skal ligge, ikke? Og sådan har jeg det lidt med alting, at 80%, et minut i 80% er typisk en højere fart end at ro 3 minutter i 80%, fordi at 3 minutter er over en længere tid, ikke? Så det er sådan, jeg har kørt efter det, ikke?
Jamen, det var spørgsmålet, bare... så folk lige kan forstå, snakker vi 90, 80, 70, hvad er det, vi snakker om?
Træner med drengene der op til de der i 84% der, indtil de 3 uger efter tog til senior-EM. Og der, ja, sjovt nok skulle jeg ikke med til det. Men der valgte jeg så at stille op til Bagsværk, altså bare fordi, at nu var de der 3 uger gået så godt. Og jeg følte mig egentlig et sted, hvor jeg faktisk godt kunne konkurrere. Ikke at, at jeg havde nogen forventninger. Altså, jeg ville faktisk bare gerne ud og prøve at ro igen. Altså ro et maksløb og prøve at komme over målstregen og sådan nogle ting. Og det gik så over alle mine forventninger i forhold til, at jeg blev nummer 3 på 1000 meter, nummer 3 på 500 meter i min køret. Og jeg var ikke, altså jeg var heller ikke, jeg var ikke hægtet langt af i forhold til man kan sige, dem, der var foran mig. Det var Torbjørn, der vandt begge dele. Men det er sådan, jeg synes, jeg var inden for en rimelig grænse i forhold til, at jeg kun havde trænet i sådan rigtigt i 3 uger, og jeg havde været ude i 7 måneder, ikke?
Selvfølgelig, ja.
Og så blev jeg så udtaget til U23 EM for at skulle ro noget K4. Og det var jeg glad for. Jeg har rigtig meget K4 erfaring, og de 3 andre drenge, jeg skulle ro med, har jeg det rigtig godt med. Vi havde, havde det også rigtig godt, og vi fik også sammensat en rigtig god båd, som jeg stadig til den dag i dag mener, at den kunne sagtens have lavet en U23 EM finale. Vi havde bare ikke lang nok tid til at træne den, altså halvanden uge er simpelthen ikke nok tid til at blive indøvet nok i, hvordan folk ror, når man ligesom, når der er gået 300 meter af dine 500 meter, så er det meget godt at vide, anden manden ved, hvordan jeg reagerer, når jeg begynder at blive træt, og det er meget godt, jeg ved, hvordan de reagerer, så det var bare ikke lang nok tid, så det gik ikke så godt, som vi havde håbet på, og vi røg ud i semifinalen. Men jeg var kommet med, og det var jeg fint tilfreds med, og kom hjem igen og træne videre med landsholdsdrengene, og jeg begyndte lige så stille at kunne træne mere og mere, og kunne se mere og mere fremgang, og lagde mindre og mindre mærke til brystet, ud over i vægttræningen, hvor jeg selvfølgelig blev ved med at skulle genoptræne, og have lidt kilo på, og det er jeg jo stadig til den dag i dag også. På grund af vores EM-resultat, selvom det ikke var så godt, men at jeg var kommet så langt, som jeg var, og der var nogle komplikationer med de 4 drenge, der sad i seniorbåden på daværende tidspunkt i forhold til træning, der en af dem boede i Jylland og sådan nogle forskellige ting. Så var jeg så i den i stedet for, hvilket var et af mine mål, lige siden dengang jeg blev skadet. Det var faktisk bare, at jeg skulle tilbage i den K4. Jeg har siddet i den K4 siden 2016, og jeg skulle sætte mig ikke op af den nu. Altså, det skulle ikke være det, der satte mig op af den. Jeg vil være en af dem, man tænker på, når man hører dem, når man snakker om K4, ikke? Og det lykkedes jo, og jeg når så at træne med drengene i en måned og halvanden, indtil DM kommer, hvor vi så skal rumme udtagelser til senior-VM. Og der kan man sige, jeg går egentlig ind til DM-ugen med en god følelse, og jeg snakker med Lars fra sportschef der, fordi Lars, han er godt klar over, at jeg er sådan en, jeg er en, der er meget psykisk, jeg skal helst bare kunne slappe af, jeg skal ikke have noget pres, og jeg skal bare kunne være mig selv, så Lars spørger mig flere gange, om jeg føler mig klar, om jeg er okay, og svarer mig, jeg føler mig fint klar, jeg skal bare ud og have det sjovt, og ligesom jeg havde til Bagsvær, og ikke nogen større forventninger, men jeg fandt så også ud af, at altså rode DM, og det blev rimelig tydeligt for mig, at det var det værste stævne, jeg nogensinde psykisk har rodet. Jeg var slet ikke mentalt klar til det, jeg lige pludselig skulle til at ro om.
Hvad var forskellen der, eller hvad var det, du rode om så?
Jamen altså, vi rode jo om, det var udtagelse til senior-VM, så vi rode jo om pladserne til K4'en og om generelt om alle pladser til senior-VM. Og jeg følte helt klart, at fysikken var der, det var slet ikke det. Men så snart startboksen gik ned, og jeg tog mit første tag, når jeg sad i min køret, det skete ikke i mandskabsbådene, fordi at jeg har en forpligtelse, at jeg vil ikke svigte drengene. Altså, det skal ikke være mig, der svigter drengene. Og jeg har det sjovt, når jeg romanskespåd, så har jeg det sjovt, og jeg synes, det er en helt anden form for mentalitet, man har omkring sådan en båd. Men da jeg rodede min K1, og jeg lå derude alene, og startboksen gik ned, så det første, der faldt ind i mit hoved, det var, at jeg klarer ikke det her. Nu ryger jeg min VM-billet, og jeg kommer ikke til VM, og det var noget lort, og det her, det jeg trænet for, og alt muligt.
Og det er sådan nogle negative ting, ja.
Ja, fuldkommen, altså jeg blev fyldt med negative tanker. Jeg har aldrig haft det så skidt, mens jeg roede. Og det er ikke noget, jeg er vant til heller, fordi at jeg er min søster og jeg er meget atypiske i den måde, vi går til tingene på, helt generelt, men sådan også til stævner. Jeg vil egentlig helst bare slappe af. Jeg går ud for at have det sjovt. Jeg går ikke ud. Jeg siger ikke til mig selv, at jeg skal ud og vinde. Selvfølgelig så træner jeg det for at vinde, men jeg træner til det, så også bare for at se, have det sjovt til stævne. Hvis jeg bliver nummer 5, så bliver jeg nummer 5. Hvis jeg kan komme ind på land og sige, at jeg gjorde mit bedste, og jeg roede et fedt løb, så er jeg roet et fedt løb. Altså,
hvordan kan man mærke det, Rasmus? Det tænker jeg lidt på. Forstår man jo ret, ikke? Men hvad fanden er der sjovt ved at ro 500 meter på 1 minut og 40 sekunder og være helt smadret bagefter? Hvad er det sjovt?
Er det det? Ja, det er godt spørgsmål. Det sjove er jo konkurrencen i det. Altså, ja. Man kan se, hvor man ligger og sådan nogle ting. Men det er også det der med, at der er så mange ting, der kan gå galt. Som lige præcis sådan noget med, at jeg kan få de her negative tanker, som jeg aldrig nogensinde har prøvet før.
Ja.
Der lige pludselig strømmer ind, og jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle forholde mig. Så, altså sådan, og der er forskellige måder, folk ror på og sådan noget. Og jeg synes, jeg synes, det er sjovt at konkurrere, jeg synes, det er fedt. Omvendt så vil jeg sgu heller ikke være uvenner med folk, bare fordi der er en anden, der måske lige slår mig, som normalt ikke slår mig, så skal jeg ikke til at være sur på ham. Fordi jeg synes kun, det er fedt, fordi det giver bare mig mere motivation til egentlig at træne videre, men bare det der med, at jeg kan komme ind og sige til min mor, eller sige til min træner, sådan, jeg gjorde mit bedste, og min tid var måske også bedre end forrige gang, det er, ikke? Altså sådan, så har jeg sgu gjort det, jeg kunne gøre. Altså,
ja.
Og det er bare den måde, jeg sætter mig op til stævnen på, det er bare, jeg skal ikke have noget pres på, jeg skal ikke have noget som helst til EM i 2018, hvor jeg også skulle ud og prøve at ro op min tredje EM-titel, der jeg træk. Det var også helt nede på jorden. Jeg snakkede med Victor, jeg snakkede med nogle forskellige gutter. Altså, jeg skal faktisk bare lave noget helt andet, og det jeg typisk gør, hvilket er meget atypisk, det er, at jeg, når vi til stævner, så laver vi det, der hedder morgenopvarmning. Jeg gør det 2 timer, inden jeg skal ro. Det er lige for at komme ud og få kroppen i gang, så man ikke føler sig halvdøse derude, når man først skal starte.
Ja.
Men det, jeg så gør for at klare min nervositet, det er, at jeg typisk lægger mig ind og sover bagefter. Jeg kan huske, Lars, vores sportschef, han var tæt på at vække mig i 2019, da vi rode K4 og jeg rode K1 om søndagen, fordi jeg havde 4 løb på 4,5 timer. Så jeg sov typisk lige 10 minutter mellem hvert løb. Og det mente Lars jo ikke var rigtigt, men Alsbæk fik stoppet ham, hvad jeg husker. Jeg husker det jo ikke, for jeg lå sjovt nok og halvsov, men Alsbæk og Victor, de fik løbet hen til mig og sagt, at han skal bare lade mig sove, for ellers så fungerer jeg nemlig ikke, fordi at jeg kan ikke lide at gå rundt og være nervøs, og det bliver jeg. Så jeg skal bare kunne slappe af og være mig selv, og det er også derfor, jeg typisk er indlukket i en campingvogn til stævner, indtil jeg er helt færdig.
Det er meget vildt, at du overhovedet kan sove. Det er så.
Ja, men det er bare den måde, jeg fungerer bedst. Men det kunne jeg bare ikke til det hjem på sig. Eller jeg kunne godt indlukke mig selv i kameraet, men jeg kunne simpelthen bare ikke slippe de der tanker om det der VM, ja. Og det fandme ikke, hvor det går galt. Og det endte med, at jeg kom i en semifinale på kørt 500 meter med Victor Åsbuld og Torbjørn Rask og Simon Schult, og altså 3 af mine rigtig gode, altså nærmest bedste venner, ikke? Altså i hvert fald rigtig, rigtig gode. Og de ender jo med at blive nummer 2, 3 og 4 i finalen. Altså, og det var kun 1-3, der gik videre. Så da jeg fik den semifinale, jeg siger ikke, jeg følte, at jeg havde skudt mit sidste skud, men for jeg gik selvfølgelig ud og rode min chance. Jeg havde også snakket med Kim Rå, det var ham, der satte mig på vandet og hjulpet mig meget og sådan noget. Jeg havde bare ikke en chance i det løb. Altså, de var for fysisk stærke i forhold til, hvor jeg var endnu. Og jeg rode, jeg kom ind, og som jeg lige snakkede om, jeg rode 400 meter perfekt. Men de sidste 100 meter igen, der, til sidst kan du godt se det her, når du ikke er indhent. Og der kom de negative tanker igen. Så jeg kom faktisk ind til Kim med følelser, som jeg siger, som jeg rode 400 meter perfekt, men de sidste 100 meter, der kunne jeg ikke holde det væk, fordi der vidste jeg godt, at jeg skulle helst komme i en top 8, og ved at komme i en B-final, så kan jeg maks. Blive nummer 10, ikke?
Ja.
Så man kan sige, det var et DM, der var meget op og ned for mig, og jeg fik noget genvinding ved, at faktisk ved at jeg kom i den der B-final, så fjernede det jo lidt forventningerne fra mig. Altså sådan, nu kunne jeg alligevel ikke opnå den placering, jeg skulle nå. Og jeg fik snakket med Kim, og jeg fik snakket med Soltan og Mette, vores landstræner der, og Lars. Simpelthen bare lige for at få snakket ud om, hvordan jeg har haft det og sådan nogle ting. Og Kim og Lars og jeg, vi blev enige om, at den der B-finale, jeg skulle egentlig bare lukke øjnene, som jeg plejer, så lader som om det var en time trial over i Florida eller i Portugal. Og det var egentlig det, jeg gjorde, og så rodede jeg faktisk i en afsindelig god 500 meter. Jeg vandt B-finalen, da jeg kom ind til Kim og sagde, kæft, det var godt, og sådan noget. Altså, jeg kom ind og sagde, jeg følte jo fandme, det var en 500 meter, der kunne have været i finalen, det der, ikke? Problemet var bare, at den 500 meter, den skulle jeg have haft ro i semifinalen, men det kunne jeg bare ikke på det tidspunkt med alt det pres, jeg havde på mig og sådan noget. Og det var, der var ikke nogen, der havde lagt det pres på mig, det var jo kun mig selv, der havde lagt det. Og normalt så, som vi snakkede om tidligere, så med 4 års international erfaring, så er man god til at håndtere sådan noget. Det her, det var bare en helt anden form for pres, fordi det var ikke, den der, at du er favoritpres, som jeg har været, uden at lyde arrogant, men været lidt vant til, at ham her, han kan nok godt komme top 3. Det var mere den der, du skal ud og bevise noget pres. Ja. Lidt, eller det pres, min søster faktisk har levet med. Og det kunne jeg bare ikke. Altså, det havde jeg aldrig prøvet før. Og når jeg sad i min K1, så gik klappen bare ned. Man kan sige, så vandt jeg heldigvis med K2-sommermæler med William Kravlund, og fik en oprejsning der, og fik en oprejsning ved, at vi vandt K4 og sådan noget. Så alt i alt, så følte jeg ikke, at jeg havde et dårligt DM, men udtagelsesmæssigt, så gjorde det, at jeg skulle ro en ny udtagelse. Vi blev 5 drenge, der blev udtaget til K4, og vi skulle så ro en ny udtagelse torsdagen ugen efter DM. Og der var jeg så desværre den beten, som blev den 5. person, der ikke kunne sidde i båden. Så hele mit eventyr, hele den 7-måneders plan, jeg har haft, hvor jeg ikke har kunnet træne, og så de 4 måneder, jeg så nåede at træne om at skulle nå det VM, det forsvandt lidt ligesom hen, og det var ligesom alt, hvad jeg... Altså, jeg følte lidt, det var alt, hvad jeg... Jeg følte, det var det, jeg havde kæmpet for, siden coronaen faktisk startede, og vi havde haft nogle måneder, ikke? Det var lidt... Jeg følte lidt, det var ligesom at få 2 slag i hovedet, at først så mistede jeg lidt motivation under coronaen, så fik jeg motivation tilbage, og så fik jeg bare en skade, der gjorde, at jeg ikke nåede det mål, jeg faktisk havde haft i så lang tid, ikke? Og jeg ved godt, at VM ikke er lige så stort som OL, men det var mere bare, det var det der med, at det var VM på hjemmebane, dine venner kunne, altså sådan, du kunne få folk ud og se dig, altså du kunne vise dem, hvad fanden det var, du gik og lavede, så de ikke bare skulle se det på TV, ikke?
Jo, det er klart.
Ja, så det slog rigtig hårdt på det tidspunkt.
Det kan jeg godt forstå. Så du lavede, men det er utroligt også, altså man kan sige, tæt på, at du i virkeligheden laver det der turnaround og kommer tilbage, ikke? Så det er jo meget, meget tæt på, og en lang rejse.
Jo, fuldkommen, og altså, som Team Danmark, folkene også sagde, at altså, den skade, jeg har, er der faktisk ikke, altså der er, jeg tror, det var, man længe snakkede om, der var mellem 3 og 5 atleter i hele Danmark, der fik noget af den skade, jeg har, og typisk så det, altså, så har det slet ikke været så grotesk, som altså, et 4x4 cm hul i brystet er ret stort, ikke?
Så det virker også helt vildt, for brystmusklen er jo kæmpestor. Altså sådan, altså jeg tænkte, der er mange andre ting i armene, der kunne gå i stykker før det, ikke? Altså sådan.
Ja, det er nemlig det, skuldre og forskellige ting. Ja. Så som Melena siger, at de havde lige haft en svømmer året inden, der havde haft noget af det, jeg faktisk også havde i brystet, som badmintonspiller, undskyld, som havde haft sin første kamp, lige spillet sin første kamp, den dag jeg får min første genop, altså kan sætte mig på en ergometer med en træpind og ro. Så man kan sige, at de sagde, at jeg var noget langt. Som jeg siger, jeg følte også selv, at jeg var noget skyde langt. Jeg havde kun ro i 3,5 måneder, da jeg rodede det DM der. rigtigt. Altså alt det andet genoptræning, jeg har lavet, der snakker vi ikke om, jeg har trænet, der snakker vi om, jeg har ligget og roet i en kajak med 12 km i timen, ikke? Jeg har slet ikke fået min puls op i kajakken.
Ordentligt hurtigt, jo.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt, men...
Når
man skal ro med 18,5 km, 19 km i timen ned ad banen, og man har en maksfart på, på 22,8 km i timen, ikke? Så er det ret langsomt, desværre.
Ja, men det er fedt, men jeg tænkte bare lige for motionisternes skyld, måtte jeg lige sige 12 af.
Selvfølgelig, men så der er ikke nogen tvivl om, jeg var nået langt, og Søren Sibersen, Magnus Sibersens far, han kom også hen til mig, og gav mig, altså det var faktisk efter semifinalen, gav mig et klap på skulderen og sagde, altså hør her, det kan godt være, at du ikke røg i finalen, men du skal sgu også tænke på, hvor slem, altså du har været ude 7 måneder, hvor slem en skade du har haft, ikke? Og Simon, Victor, Torbjørn for den sags skyld også, altså vi havde lige krydset målstregen, så rod Simon hen til mig, fordi de vidste også godt, hvad det betød, altså den der blev nummer 4 i den semifinale, det var ham, der missede. Den direkte kvalifikation til VM, ikke, kan man sige. Så Simon rod hen til mig direkte også, og gav mig en krammer, og Victor og Torbjørn gjorde på land, fordi de vidste også godt, altså, hvad der stod på spil derude, og hvad det lige havde kostet mig. Man kan sige, at Torbjørn rod U23 VM, så han havde lidt, han kunne ikke rigtig udtage, så det kan jeg ikke svare på nogle årsager åbenbart. Men han vidste jo også godt, at fordi at jeg sad i K4, så kunne jeg ikke ro U23 VM, den var jeg ikke blevet udtaget til, så han vidste også godt, hvad det havde kostet. René og sådan nogle kom hen og gav mig en krammer, da de fandt ud af, at jeg også var blevet nummer 4, ikke? Så der var mange mennesker, der kom hen, men det var bare mere sådan, det var sgu også dejligt at få den kærlighed, men det var, altså, det var sgu lidt at føle, man havde tabt det hele på altså, ro 450 meter, så falder du i vandet, ikke? Altså, Læg til at vende VM-guld, og så rører du sgu i vandet lige ind i målstregen. Det var lidt den følelse, man havde. Jeg var så tæt på, og så alligevel ikke?
Ja, men det er jo, ja, det er hårdt at være elite-ror på den måde der, ikke? Det, ja, det, ja. 450 er ikke nok.
Nej.
Nå, men jeg tænker, at vi skal til at skifte lidt over til Pernille og høre lidt om hendes rejse ind igennem corona og skades udfordringer og hver sit. Hun var jo heldig nok til at, og dygtig nok, skal jeg lige skynde mig at sige, til at komme med til det der VM. Så hendes historie ender på en lidt anden måde end din, i hvert fald i første omgang her. Men lad os lige spole tilbage til, hvordan den startede.
Ja, altså, det startede jo egentlig helt tilbage i 2019, hvor vi har et OL, hvis vi prøver at kvalde til. Og jeg starter sæsonen ud med at rive min skulder af led. Og kan godt se, okay, det her VM, der ligger om nogle måneder, det kan godt blive svært at nå, og folk siger også til mig, at jeg siger som drop tanken om at være med til at kvalde båden, men man prøver at arbejde mere hen imod at skulle kæmpe mig tilbage i båden inden OL. Altså af natur, så er jeg ikke den person, der bare giver op, og slet ikke, hvis folk fortæller mig, at jeg skal droppe noget, så skal jeg nok bevise, at det sagtens kan lade sig gøre. Så jeg får i løbet af sæsonen kæmpet mig tilbage og sidder i K4'en til VM i 2019, hvor vi kvalificerer os til OL. Og det er jo dejligt og alt det her. Og så når vi jo egentlig at komme i gang med sæsonen i 2020. Vi er 5 piger på det her tidspunkt. Der er kun 4 pladser til OL. Så det, vi har en rigtig, rigtig hård træningslejr i Florida, inden corona kommer. Der når jo ikke at komme nogen konklusion på det, fordi mens vi er over i Florida, så lukker hele verden jo sådan set ned, og vi får rigtig travlt med at komme hjem, og så bliver alt udskudt. Og da OL bliver udskudt, jamen der er den ene pige på båden, Line, hun vælger at stoppe. Og alt respekt til hende for det jo, men det sker jo, så er vi jo kun 4 piger tilbage, og så giver det lidt sig selv, jamen vi 4 piger, vi skal til OL jo, der er ikke andre. Så hele sæsonen 2020 er jo, den er meget usikker, for vi ved ikke, hvad der sker i forhold til corona, men på den anden side er den egentlig også sikker, for der er ikke så meget pres på nede fra, vi er rimelig langt fra, Altså, vi er meget bedre end, end dem, der presser os nedefra. Og i løbet af sæsonen 2020, så får vi får nogle flere piger op og træne med os, og deres opgave bliver at prøve at skulle kvalificere os en toerkajak, så vi kan komme 6 piger afsted. Så det er ligesom deres opgave på holdet, og vi 4 andre, vi ligger og træner meget Q4. Og vi træner jo egentlig også Q1, og Emma Jørgensen, som sidder i 4'eren, hun har jo også fokus på sin Q1. Og så kommer vi, så tager vi på træningslejr i foråret 2021, det her forår. Og alt det går godt og sådan nogle ting. Og i den sidste uge, der sker så det, der bare ikke må ske. og det er jo, at jeg bliver skadet. Jeg får en stor disco-prolaps i min nakke, imens vi ligger og træner. Og på det her tidspunkt, der aner jeg ikke, at jeg aner ikke, det er en disco-prolaps. Jeg aner slet ikke, det har noget med min nakke at gøre. Jeg tror egentlig lidt, det er et tilbageslag i min skulder.
Ja, prøv lige at tale selve sådan situationen igennem. Altså, du er ude af ro, og hvad sker der?
Altså, vi ligger jo og laver de sædvanlige 10x500 meter, som vi altid gør onsdag morgen. Og vi ligger og rår 2 og 2 mod hinanden, for der er ikke så meget plads på banerne nede i Portugal, hvor vi er. Og på nummer 2, 500 meter, så er det, at jeg tager mit allerførste tag, hvor jeg bare et smæld i, sådan bagpå. Jeg føler, det er sådan imellem skulderbladene. Men ja, jeg er rigtig god til bare at lægge smerten til side. Kan ikke rigtig mærke smerte, når jeg rør, hvilket jo er en kæmpe fordel på den ene side, og også en kæmpe svaghed på den anden side. Så jeg lægger bare smerten til side og rør videre. Det handler om at komme først ned den anden ende. Og det går også meget godt. Kommer om modstegn, og mig og Julie, vi ligger meget tæt sammen, så det er mega fedt at ro mod hende, fordi vi er så tætte på hinanden. Og så siger jeg til Julie, at der skete et eller andet i min start, og jeg føler, at jeg holder i nakken, så jeg kan slet ikke bevæge mit hoved. Og siger til hende, at hun spørger mig jo selvfølgelig, om altså, er det helt galt, og sådan, og jeg bare sådan, ej, prøv at høre, vi skal bare rulle lige ud, så jeg behøver ikke at kunne kigge til siderne. Og så ror vi 2-500 meter mere, og jeg kan godt mærke, at jeg begynder stille og roligt at miste kraften i min højre arm. Jeg har ikke ondt. Jeg kan bare ikke, der er bare ikke nogen kontakt til min højre arm, sådan set. Og ror over til vores træner og siger, at der er så sket et eller andet i min skulder, siger på det tidspunkt. Og så sådan, i forhold til min skulderskade, sådan, du skal ro ind nu. Okay, det gør jeg så. Jamen, altså, jamen, vi er jo i Portugal, og så jeg ringer jo bare til min fysioterapeut hjemme i Danmark, og vi prøver sådan over FaceTime og teste min bevægelighed i nakken og min skulder, og prøver lidt at finde ud af, hvad der er galt, men det er virkelig svært også, fordi at på det her tidspunkt er der ikke så mange, der tænker, at jeg har fået en disco-prolaps i min nakke, som egentlig er det, der er sket. Ja, altså selvfølgelig er det da alvorligt, og alligevel, jeg føler ikke selv, det er så alvorligt, og 2 dage senere ligger jeg også igen og træner lige om søndagen, for jeg har jo mistet nogle dage, så jeg skal lige, normalt har vi fri om søndagen, så jeg skal lige indhente lidt. Og dagen inden vi tager hjem, der ligger vi og råber Q4 på fuld skrald, der er ingen problemer, føler jeg i hvert fald. Så ja.
Det er super indblik i jeres psyke, synes jeg, noget af det der.
Det er også, fordi det bliver også lidt mærke nu, fordi netop det, altså, vi snakkede med Rasmus om det også, men altså, føler den skade, du får der, er det sådan en, altså, det er et tegn på sådan et hård blok og noget overbelastning, eller er det simpelthen bare, altså, ved de slet ikke, hvor det kommer fra? Fordi det virker jo sådan, altså, diskusprolapse, sådan jeg plejer at være folk, der løfter noget tungt forkert. Og ikke nogen, der sidder i en kajak.
Ja, altså en disco-prolaps er jo slid. Så hvad skal man sige, min alder, den taler også rigtig meget imod, at jeg skulle få en disco-prolaps, i og med at jeg kun er 24 år gammel. Men Men det er jo, altså det er slid, det er hård belastning igennem mange år. Jeg er heller ikke den bedste til at have en rigtig god holdning, i og med, at altså, jeg er så høj, og har altid været høj, siden jeg gik i de helt små klasser, så min holdning har måske ikke været den bedste, og det har måske bare været med til at belaste min nakke, og så slår det ud på det tidspunkt. Jeg er også, altså det seneste år er jeg begyndt at studere, og over i Portugal, altså man, jo, vi bor i nogle lejligheder, men jeg er også, altså jeg er rigtig god til bare at ligge og studere i min seng, og det er ikke lige den bedste stilling at sidde med sin computer og læse på en snakke.
Så, ja. Så der kan være sådan nogle ergo-ting, der ligger bag?
Måske. Ja, det er jo svært at sige 100%, så det her er skyldigt, men det er overbelastning gennem mange år, der ligesom bare slår ud.
Okay. Ja, så det er ikke sådan akut, fordi jeg tænker, man kunne godt frygte, når man pludselig er på træningslejr der i foråret, og så har man kommet til at overbelaste lidt, fordi man lige tænker, skal man sgu lige følge med de andre eller et eller andet, sådan over en længere periode.
Ja, selvfølgelig er der noget mere pres på, men der er ikke mere pres, end hvad jeg har været vant til de andre år.
Nej.
Så ja, det er svært at sige.
Men så kommer du hjem der, og I ved knap nok, hvad det er. Og så, hvad sker der så?
Jeg kommer hjem og starter lige med at være i isolation, fordi jeg kommer hjem fra et rødt land jo. Men imens jeg er i isolation, snakker jeg med en fys, og vi får ligesom sat op, at lige snart jeg er ude i isolation, så skal jeg have taget en MR-scanning. Snakker med hende om, at det går jo godt, og jeg har ikke ondt. Jeg kan godt mærke, at min sådan connection til min højre arm, den er ikke 100%, men altså, det er, hvad det er. Men jeg får så lavet den her MR-scanning og kommer til Brøndby dagen efter, ude i Team Danmark. Og så siger de bare til mig, at jeg har en stor diskoprolaps i min nakke. Og så tænker man bare, og hvad så? Altså sådan, jeg har godt hørt om en diskoprolaps før, men jeg aner ikke, hvad det betyder for mig, hvad det betyder for min karriere og sådan nogle ting. Jeg føler jo egentlig godt, at jeg kan ro. Men det siger de jo egentlig til mig, at det kan jeg ikke. Så det er virkelig svært sådan at forstå, at man har en diskoprolaps i sin nakke, når man ikke kan mærke det. Så ja.
Kan jeg ikke snakke?
Altså, hvad skete der så? Hvad var det ligesom? Altså, kunne de forklare dig, hvad der var i vejen, og hvad betød det sådan? Altså, du sagde jo, du rodede 2 dage efter. Så hvad gjorde det, at du... Altså, hvad var der sket? Hvad skulle du så gøre?
Ja, altså, de prøver at forklare mig, hvad en diskoprolaps er, og prøver at vise mig, hvad der egentlig er, der er sket inde i min krop. Jeg får også lavet en MR-scanning mere, fordi der er en specialist, der skal komme og kigge på mig og sådan nogle ting. Men altså, jeg tror bare, at hvis der er noget, jeg ikke vil forstå, så kommer jeg heller ikke til at forstå det. Altså sådan... Så det er virkelig svært. Det her, altså, de fortæller mig også, at det her med, at jeg har rodet 2 dage efter, hvor det er sådan, okay, jeg har også været virkelig heldig, at det ikke er gået mere galt, end hvad det egentlig er gået, fordi at prolapsen sidder så tæt på rygmarven, at hvis den begynder at trykke på rygmarven, så trykker den egentlig på alle nerverne ud til alle funktionerne, der ligger under din nakke. Så det vil sige, og hvis det bliver klemt for længe, så kan du blive lam for nakken af ned. Så det var ligesom beskeden, jeg fik. At hvis jeg ikke tog det seriøst, så var det der endt. Det er en lidt hård besked at få, når man har en drøm om OL, og så lige få at vide, at det kan være, at du slet ikke kan bevæge dig til den tid.
Ja, det står sådan 23, ja. Nej, jeg synes, det er vildt at tænke på. Altså, jeg står som 23-årig topatlet, og så får man sådan en. Det må være virkelig... Jeg kan forstå, at det er svært at forstå, om jeg så må sige.
Ja, det er svært. Jeg tror mest, det er svært at forstå det her med, at jeg kan slet ikke mærke, at jeg har en prolaps.
Nej.
Så på den måde er det svært at forstå, at et lille ryk i en snak, eller en forkert bevægelse, det kan bare gøre, at det går helt galt.
Ja. Hvor lang pause holder du så? Holder du noget? Hvordan fungerer det?
Men det fungerer det, at de andre de tager afsted igen på træningslejr et par dage efter. Vi er kun lige hjemme en uges tid på den her Altså, vi er afsted i 4 uger, så lige om en uge, og så skal vi afsted i 4 uger igen. Og de andre tager afsted, og så vender det op i mit hoved, så er bare sådan et... For det første er jeg sådan, okay, jeg skal også til Portugal. Det kan jeg så godt få at vide. Det får jeg så også at vide. Det kan ikke ske, for jeg skal ligesom være i nærheden af et sted, hvor jeg kan blive opereret inden for 24 timer, hvis det skulle gå galt. Men så er jeg bare sådan, okay, der er 10 uger til udtagelse til OL. Vi må arbejde med det, vi har arbejdet med. Det, jeg kan, det skal jeg så også kunne lave. Så jeg holder jo egentlig ikke særlig lang pause, og det er mig selv, der sådan er, altså, vi skal ikke have pause. Hvis det stod til eksperterne, så havde jeg nok haft lidt længere pause.
Ja. Hvad laver du så for en form for træning, da du går i gang igen?
Jeg begynder egentlig at ro stille og roligt. Først så er det sådan, okay, først så ror man en halv time. Er det uden smerte? Så næste dag ror du 40 minutter. Er det uden smerte? På den måde kan man bygge mere og mere på, inden for de rammer, man kan. I og med, at jeg kan risikere at blive lam, så må jeg ikke ro alene. Så jeg har ligesom en træner med, enten U-landstræneren Finn Pape, eller min mor, eller min moster med i motorbåd, så de kan ligesom hive mig op, hvis det lige pludselig skulle gå galt. Og det gør vi i nogle uger, det gør vi i 2 uger, tror jeg, så begynder det at blæse så meget hjemme i Danmark, at jeg bliver nødt til at lægge mig ind på åen og træne. Og det bliver jeg nødt til at gøre alene, der kan vi ikke have motorbåd med inden. Og på det tidspunkt, der begynder jeg at udvikle en form for angst. Bliver ligesom bange for, at det skal gå galt, imens jeg ligger ude på vandet. Så der begynder det sådan, altså stille og roligt at få nogle symptomer på posttraumatisk stress, uden at jeg har det. Men der er nogle små ting i den her angst, og jeg har mareridt om natten, og sådan nogle ting. Så jeg begynder egentlig at snakke meget med vores sportschef Lars, som også er uddannet sportspsykolog. Og vi snakker om det, og jeg er rigtig god til at lægge det fra mig, lige så snart jeg er i træning. Altså når jeg går på vandet, når jeg vægttræner og sådan noget, så lægger jeg det egentlig fra mig. Og så kommer det egentlig også bare tilbage med 120 km i timen, lige snart man kommer hjem. Men så kan jeg ringe til Lars, og så kan vi snakke om det, og så kan jeg håndtere det på den måde.
Mm. Og det, hvor længe står det på? Så er det sådan på vej hen mod, at du, det er jo som om, det må lykkes, fordi jeg ved, at du har roet stærkt senere på året, ikke? Så hvordan kommer du derhen?
Derfra? Jamen altså, det er sådan, ligesom det starter jo med, at... jeg har 10 uger til at blive klar til en OL-kvalifikation. Eller en OL-udtagelse. Vi har jo kvalet, så jeg skal bare udtages. Og det bliver jeg jo, mener jeg selv. Trænerne er ikke helt enige i det, men jeg stiller op til springergataen, lidt imod trænerne og sportschefen. På det tidspunkt er Sara Milders kommet i som reserve for mig i Q4'en, fordi de egentlig har skulle... De bliver nødt til at fortsætte Q4-træningen, selvom jeg ikke er der.
Ja, selvfølgelig. Ja.
Så den vigtigste opgave for mig, det er jo egentlig bare at slå Sara. Og det lykkes ikke. Hun slår mig med 0,2 sekunder. Det er egentlig det bedste løb, jeg nogensinde har roet, og også det mest ærgerlige løb, fordi kunne man ikke bare lige have trukket lidt over i den par gang, ikke?
Det er ikke langt.
Nej, det er det ikke.
Hvor langt er 0,2 cm? Eller 0,2 sekunder? Det er det 20 cm eller sådan noget? Ja.
Det var jo på målfoto, eller sådan, da jeg kom ind over målstregen, der vidste jeg jo ikke, hvem der var. Det var ikke, fordi vi var blevet i den og to. Der var nogle andre foran os, men af os to vidste jeg ikke, hvem der havde vundet.
Nej.
Men jeg ved også godt, at okay, det er ikke slut endnu. Vi har stadigvæk nogle Q4-tests, vi skal lave. Vi skal lave nogle tests med Sari og nogle tests med mig i Q4'en. Så skal vi finde ud af, hvad for en båd er hurtigst. Det, der bare egentlig er i det, det er, at i og med, at jeg har min skade, og ligesom jeg er lidt et usikkert kort i forhold til, holder jeg frem til OL? Det kan godt være, at jeg har klaret den indtil nu, men holder jeg 3 måneder mere? Så jeg får at vide, at min båd, den båd med mig i, den skal være et halvt sekund hurtigere end den båd med Sara i. Det er altså ikke nok, at jeg bare er hurtigere.
Okay.
Og den første dag er min båd et sekund hurtigere end Sara, så jeg siger, okay, den er klaret. Og da vi går derfra, kommer Bolette også lige hen og giver mig et klap på skulderen og siger, okay, skal vi bare lige klare den i morgen også, så skal vi afsted til OL. Og dagen efter, der ror vi. Vi kender ikke tiderne. Og Sara og jeg, vi sidder og venter i 3 timer nede på elitecentret for at få vurderingen, altså konklusionen at vide. Og bliver kaldt ind og får så at vide, jamen i dag, der har Saras båd været et sekund hurtigere. Og i og med, at jeg havde det her krav med, at jeg skulle være et halvt sekund hurtigere på begge to, og at Sara også egentlig har vundet springgataen, jamen så står den 2-1, og så er jeg ude. Så det var ligesom beskeden, og så tog jeg derfra, og alt det arbejde, man har lavet, det var slut 3 måneder før det hele store mål.
Og hvordan, altså nu det er selvfølgelig, altså det er selvfølgelig din helt store drøm at komme til OL, og jeg tænker, det også er Saras. Altså hvordan er dit forhold til Sara i det her? Altså fordi et eller andet sted er hun direkte konkurrent, og samtidig er hun jo også, ligesom dig, en, der bare super gerne vil til OL. Altså, kan du sætte dig i hendes følelser, eller er du så fokuseret på din egen i det her? Det må godt være ærlig, sagtens, fordi der er ikke noget. Ja.
Ja, altså jeg kan sagtens sætte mig i hendes følelser, og ja, selvfølgelig, hvis det havde været mig, der lige pludselig, altså det er jo en kæmpe mulighed, der var jo, altså før jeg bliver skadet, var der ingen chance for, at der var nogen, der kunne komme i 4'eren. Og lige pludselig er der den her chance, så det er selvfølgelig en kæmpe mulighed, og den skal Sara tage. Altså, jeg synes egentlig, vi alle sammen på holdet er gode til at skille det professionelle og det personlige. Så det er sådan, ja, altså man tager ligesom konkurrentbrillerne på, når du går på vandet, og når du kommer ind igen, så er man egentlig veninder.
Ja, så du kunne godt være, altså måske så meget at være glad på Saras vegne, men hun kunne godt måske være svært ked af det på dine på en eller anden vis, og sådan komme og sige, sgu ærligt, du ikke kom med. Fordi...
Helt klart. Det synes jeg godt, vi kunne. Og jeg synes også, vi alle sammen er gode til det her med, det er jo ikke, det er ikke Saras beslutning. Ja. Det er heller ikke min beslutning. Det er ikke nogens beslutning. Det er trænernes beslutning.
Mm.
Så hvis jeg skal være sur på nogen, så skal jeg jo være sur på trænerne.
Ja.
Og ikke på pigerne.
Ja.
Men altså, der er jo det i det, at vi laver den her test om torsdag, eller jeg får det her vide om torsdagen, går grædende derfra, og så om fredagen rejser noget af holdet afsted til World Cup, fordi at der er kvalifikationen, så René, der skal prøve at kvalde, rejser afsted K2'en, og Sara rejser egentlig også afsted, fordi hun sidder i en K2, der skal prøve at kvalde, så vi kan få 6 piger afsted til OL.
Ja.
Så det sidste, jeg egentlig siger til Sara, det er, nu går jeg sagt med ned og kvalder, så vi kan komme 6 afsted, for så ved jeg, at jeg er en del af det.
Det er også vildt. Altså, det er jo et vildt setup.
Så hun, ja, så hun så var hun stadigvæk...
På en måde kan bruge dig til OL, det er jo sindssygt.
Ja. Jeg kunne jo ikke bruge kval, fordi jeg har jo kvalet en båd, så oppe i ICF er på den måde, så kan du ikke bruge kval.
Ja, der er mange regler der. Jeg har opgivet at forstå.
Det tager vi podcast om en anden dag, Kasper.
Nej, det gør jeg syg den dag.
Er ikke nogen, der kan forstå reglerne?
Nej, præcis. Okay, lad os nu invitere en eller anden jurist ind, så kan I gennemgå de papirer sammen.
Ja.
Det bliver en udbryder podcast.
Ja.
Ja, så man kan sige. Så det er egentlig, og det er egentlig også meningen, at jeg skal afsted sådan her World Cup, fordi at den, der ikke sad i 4'eren, skulle bare ro en. Man må stille med 2 både. Så Emma, hun har 1'eren, og så kan vi stille med en 1'er mere, som jeg så skulle ro. Og jeg tror, 2 dage inden vi skal rejse, der ringer jeg til Lars og siger, at jeg kan ikke tage afsted. Altså, jeg føler mig decideret syg på det her tidspunkt. Jeg spiser jo ikke i 10 dage, fordi at jeg er så mentalt ødelagt over det. Så det er egentlig ligesom at ligge sig syg i 10 dage. Så jeg tager ikke afsted til World Cup'en. Og jeg begynder egentlig, sådan, imens disse World Cup, begynder jeg at få det bedre, få noget mere motivation for, og sådan, okay, der er den her mulighed for at ro den ikke-olympiske distance, som er 1 kajak 1000 meter for os, til VM på hjemmebane. Og snakke også med Lars om det her med, okay, er mit fravalg fra World Cup'en, kommer det til at påvirke min VM-udtagelse senere hen? Hvor han også bare sådan, VM, der, det er Danmarksmesterskaben, der er udtagelse, intet andet. Så jeg begynder egentlig at få det bedre lige indtil om søndagen, hvor at firekærken her, de tager bronze til World Cup'en. Der rammer den hårdt igen.
Det gør Nas. Det kan jeg sgu godt forstå.
Ja, det gør det.
Det må virkelig være stramt at se fjernsynet, ikke at man ikke hæpper på dem. Men ja.
Jeg undrer selvfølgelig det bedste. Ja. Men,
jamen, det kan jeg godt forstå. Det kan jeg virkelig godt. Ja. Jeg ved også godt, hvordan det er at kigge på nogen, som man engang har rodet fra, og så står og ser på dem og godt, så tænker man sådan, jamen, skal jeg ikke være med der? Men det skal man ikke altid. Det kan man ikke altid, jo. Så om ikke, ikke før, så kommer det for alle, når de stopper karrieren, jo.
Ja. Der var ikke så meget der. Jeg kunne ikke gøre andet, end at være ked af det, og så egentlig bare hive mig selv op endnu en gang, hvilket jeg også har gjort. Og begynder ligesom at få noget motivation. Okay, den her 1000 meter, altså, jeg tror virkelig på, at jeg tror på, at jeg kan blive verdensmester. Og sidder og har en snak med Lars, da de kommer hjem nede på Bagsværd Sø, hvor jeg siger til ham, at jeg vil stå med guldet nede ved målstregen på Bagsværd Sø på K1000-meteren. Og fortæller ham, hvordan det skal gøres, fordi jeg har ikke lyst til at være på elitecenteret, har ikke lyst til at træne under den landstræner, der nu er. Fordi at jeg tror egentlig på min egen vej og på at gå ind under en anden træner, Finn Larsen, som er min tidligere klubtræner. Og det tænker jeg jo, at det kan jeg jo godt, fordi hvorfor skal jeg være på elitecenteret, når alle de andre, de er taget til OL? Og hvorfor skal jeg træne under en træner, som alligevel ikke er der? Så kan jeg jo lige så godt bare træne det, jeg tror på. Men det bliver mødt med så meget modstand fra forbundet, at jeg får frataget alle mine midler, får frataget mine penge, får egentlig også frataget mine Team Danmark-midler, men får dem så tilbage igen ved at kæmpe for det. Så det er jeg jo glad for. Men jeg står lige pludselig uden penge, og den havde jeg ikke lige set komme. Men jeg må klare mig igennem det, jeg har. Jeg ved udmærket godt, at jeg ikke bliver rig af at bruge kajak, så det er sådan, det må jeg jo bare håndtere, at jeg ikke har nogen penge. Ja. Og så træner jeg i Lyngby Kanoklub under Finn Larsen. For den tidligere gavede kajakroer Henriette Engel Hansen med på holdet. Vi ligger og træner sammen, og ja, hun er altså... Ja, jeg er selvfølgelig i god fysisk form, men jeg kan sgu ikke holde til det, hun kan holde til. Det er en ting, der er sikkert. Hun kan jo bare blive ved i flere timer. Så det giver mig jo rigtig meget, især til 1000 meter. Det giver mig noget tærteltræning og sådan nogle ting. Og jeg begynder virkelig at tro på det her projekt. Så når vi frem til DM, og jeg ved, okay, jeg skal vinde DM for at blive udtaget på 1000 meteren. Der er ikke så meget der, og det er jo ikke så svært i en enerkajak. Det er den hurtigste, der kommer afsted. Så jeg vil sige, jeg har godt nok aldrig været så nervøs, da jeg går ud på den her 1000 meter. Nu har Rasmus jo også fortalt om, hvor nervøs han var, da der var, ja, der er så meget på spil. Også det her med, det var VM på hjemmebane. Altså, det var ikke bare et VM, som der kommer til næste år. Altså, det, sådan, det kommer ikke igen på Bagsværd Sø i vores tid. Det tvivler jeg i hvert fald på. Sidste gang var det 30 år siden, jo, ikke?
Jo.
Så der var meget på spil, men det lykkedes jo, og jeg vinder og bliver udtaget til VM. Og det hele er fantastisk. Det ender jo også med, altså, da vi snakker om det her med, er der slet ikke noget mellem mig og Sara. Altså Sara og jeg, vi ror toerkajak til DM, så der kan man jo så vurdere, om der er noget mellem os. Men,
ja, der er ikke særlig mange centimeter i hvert fald, når I sidder der.
Nej, altså, vi har det super fint sammen.
Ja, det er dejligt at høre, synes jeg.
Ja, og vi gør alt, hvad vi kan for at prøve at slå Julia Bolette, som jo egentlig er lidt den, man satser på. Det lykkes godt nok ikke, men i og med, at Julia Bolette ikke kan få begge K2-distancer, der er både 200 og 500, så får Julia Bolette 200 meter, og Sara og jeg får 500 meter. Så vi alle sammen, vi har to løb til VM. Så det er jo super fedt. Og så to uger, ingen gang, halvanden uge før VM går i gang, der får jeg en besked fra Lars om, at jeg skal møde op til møde nede på centret. Og der kan jeg godt mærke, at jeg bliver rimelig nervøs for, hvad det her møde handler om. Har godt hørt lidt rygter om, at Emma hun ikke føler sig klar til at ro firekajakken til VM. Hun er træt efter OL og vil egentlig bare gerne fokusere på sin ener. Og så jeg kommer til det her møde, og så fortæller de mig jo, at de har valgt at sige, at Emma ikke skal ro firekajakken, men de gerne vil have mig i den igen. Og det skal så være på bekostning af min 1000 meter. Fordi jeg kan ikke ro så mange løb, så jeg skal ro 4 kærk, og så ro 2 kærk. Og det er nok det værste møde, jeg har været med til, fordi for det første, så er OL overstået, så hvorfor skulle jeg sætte mig tilbage i den 4 kærk igen? Altså, det er jo slut. Der er ikke noget at gøre. Og for det andet, så det, jeg har kæmpet for, og har mistet min støtte på, og alt det skal jeg lige pludselig bare opgive, fordi de mangler en mand. Så jeg holder fast i det her og siger til dem, at de kan fratage mig det hele, undtagen 1000 meter. Altså, jeg skal bare ro min K1-1000 meter, så er jeg ligeglad med alt andet. Men det ender jo så med, at...
siger du det på selve mødet? Altså det er bare den første op, at det er bare sådan der, du reagerer?
Ej, altså jeg bliver rimelig ked af det.
Du skal lige tænke over det først, ja.
Der er ikke så meget at tænke over, fordi jeg er meget sådan, altså jeg vil have min 1000 meter, men jeg siger jo også, at jeg vil selvfølgelig også gerne i firen. Altså det er jo det, vi går efter alle sammen. Og sådan nogle ting, og så slutter det egentlig med, at Larsen fortæller om, altså imens jeg har det her møde, der sidder drengene med Rasmus og er i gang med at lave K4-test ude på vandet og sådan nogle ting, så det er helt af kaos. Og Larsen siger så til mig, at vi bliver nødt til at stoppe nu, eller det er ikke, altså trænerne bliver nødt til at stoppe, for de skal ud og lave de her test, og så siger Lars, at jeg skal tænke over det til i morgen, og så skal vi snakke igen.
Ja, okay.
Og jeg siger også til Lars, at der er ikke noget at tænke over, jeg vil ikke opgive min 1000 meter, så det er jer, der skal tænke om. Og så kommer jeg igen dagen efter og spørger Lars mig, har jeg tænkt over, så sådan, jeg opgiver ikke 1000 meter. Og så er det sådan, okay, så kommer jeg i firekærken, fordi der mangler en mand, og jeg er den eneste, der kan rulle. Og så bliver Sara og jeg så nødt til at droppe 2'er-kærken, for at jeg kan få min 1'er. Så det går jo egentlig i sidste ende ud over Sara, hvilket jo jeg er sindssygt ked af det over, men jeg kunne ikke gøre noget der. Jeg blev nødt til at tænke på mig selv, og hvordan jeg havde det bedst.
Jamen, det er også noget med din rejse, sådan som jeg hørte dig beskrive det, ikke? I forhold til at have kæmpet for et mål, og så kan jeg virkelig personligt i hvert fald godt forstå, man holder fast i det, ikke?
Ja, og det var også bare, altså det var heller ikke smart, at jeg troede virkelig på den her 1000 meter. Jeg troede virkelig, at jeg kunne blive verdensmester, da jeg sad til det her møde. For mig er det svært at sige, prøv at høre, jeg tror, jeg kan blive verdensmester, så derfor skal jeg ikke tage den fremme, men det lå så dybt i mig, at jeg troede på det, at det er sådan lidt, det er en medalje, I tager fremme.
Var det så det?
Det var det også i sidste ende.
Ja, det ville det jo have været, ja.
Så altså, pigerne kunne 100% også godt forstå mig. Så det var jo dejligt at have den opbakning, at de ikke så sure på mig, men at de egentlig så sure på trænerne over, at alt det, der skete eller foregik. Men så kommer VM jo så, i mit indledende ror, jeg ror ikke dårligt, men jeg ror heller ikke til at kunne blive verdensmester på nogen måde. Og jeg begynder også at kunne se, okay, det var måske lige at sætte barrieren lidt for højt der, med at jeg skulle gå efter at blive verdensmester, når jeg lige ved ikke engang at kunne komme i finalen. Jeg har en snak med min sportspsykolog, og vi er også sådan lidt, okay, jeg er god til at blive ved med at tro på det. Jeg har prøvet før kun lige akkurat at komme i finalen, og så vinde medaljer. Så jeg blev ved med at tro på det, og lagde mig ud i startboksen og tænkte, jeg skal bare, altså, jeg bliver nødt til at give alt, hvad jeg har. Og så må det bære eller brist. Jeg satser på publikum, de ligesom bærer mig hjem, i og med det på hjemmebane. Så, Så det er sådan, normalt på en 1000 meter har man jo, at man deler den lidt op, og altså nogle overgangsfaser ned i noget banetempo og sådan noget. Jeg tænker bare, jeg skal spurte hele vejen ned til mål.
God tak.
Det lyder som, at Bleibach vandt sit europamesterskab, det der bare fuld smad.
Ja, men det, ja. Altså hvis det holder, så, det jo, så tror jeg helt klart, det er den bedste taktik. Det er jo mere det der med, holder man hele vejen. Men det holdt heldigvis hele vejen, og ja, jeg tog ligesom en bronzemedalje, og det endte jo også med at blive Danmarks første medalje til det her stævne, ud af, vi ender med at tage 5, tror jeg.
Ja, det gik godt, men ja, det gav ret høj puls, kan jeg huske, jeg stod selv og så det.
Jeg synes helt, René havde rodet før, jeg ved jo ikke, hvordan det er gået ham, men jeg kunne jo godt fornemme, da jeg kom ind over målstregen, at jeg var den første, der tog en medalje. Det er ligesom alt mediepresset, det var jo ligesom på mig, hvor jeg tænker, havde René taget en medalje, så havde der sgu ikke været noget mediepres på mig, fordi så stort et navn er jeg ikke. Der er ikke nogen, der ved, hvem jeg er.
Det var jo godt række hånden om.
Men på det her tidspunkt er der ikke rigtig nogen, der ved, hvem jeg er.
Det er rigtigt. Det går, at dem fra DR ved nok ikke så meget som folk, der følger mere med, men...
Ja. Nej, så det er sådan, jeg har lige mit 5-minutters fame her, fordi så går Emma jo ud og bliver verdensmester. Så ja, så er det det. Ej, det var super fedt. Altså, jeg vinder bronze, Emma hun bliver verdensmester løbet efter, og så løbet efter, der vinder Simon og Morten, de vinder sølv. Så der, vi har jo lige et kvarter, altså, hvor der bare bliver taget 3 medaljer. Ikke? Så det...
Ja, det har jeg. Jeg har prøvet det i en bowlinghal engang, noget der mindede om det, men det...
ja, det...
Der var egentlig landsholdet der, ja.
Ja, det var en fed oplevelse, synes jeg. Så det er jeg virkelig, virkelig glad for.
Det kan jeg godt forstå.
Når du kigger tilbage på sæsonen og sådan tænker tilbage på den som en helhed, hvordan er den så at tænke på, at du stadig sådan er der stadig et stort sort hul i forhold til det OL, eller er det begyndt, altså vejer det ligesom lidt op for, eller hvordan føler du, når du kigger tilbage på det?
Jeg vil sige, at jeg har lært meget af det. Jeg har jo stadigvæk nogle mentale sådan følger af min skade og af at det kunne sådan gå så galt og det her psykiske med det mentale stress og sådan nogle ting. Men jeg har lært det. Altså jeg tør ikke sige, at jeg satser på OL 24. Selvfølgelig er det, man træner for, men jeg bliver nødt til at trække målet tættere på mig selv, for at ligesom få de her små succeser på vejen hen til OL, som jeg jo stadigvæk, altså jeg håber jo stadig på det. Jeg tør bare ikke sætte mig målet, fordi jeg er bange for at blive skadet igen. Og jeg er bange for, at der er noget andet, der gør, at jeg ikke når mit mål.
Ja, det minder lidt om noget. Ja, det minder lidt om noget, det Rasmus har sagt noget om til mig i hvert fald. Også altså om at være under coronaen og være vant til de der mål, der kommer tæt efter hinanden, og så have det svært med, når der kommer langt. Så
ja,
det der mål, der er tæt på, er i hvert fald kan noget andet, ikke?
Ja, jamen helt klart, og det gør jo også bare, at man får en succes, hver gang man når et mål, i stedet for, at man egentlig først får en succes om 4 år, nu er der så kun 3 år til OL, men Rasmus og jeg, vi kan lære meget af hinanden begge to, fordi vi er virkelig som dag og nat. Rasmus er jo rigtig god til det her med at ro for sjovt, og tage sig tid til vennerne, og droppe en træning, hvis han ikke gider, og sådan nogle ting, hvor jeg virkelig har haft det her OL som mål, siden jeg var helt lille. Så på den måde, så kan vi jo lære meget af hinanden. Rasmus har også haft det sværere med motivation igennem hans skade, hvor jeg virkelig bare kører på og presser på over for fyserne. Det gavner heller ikke mig i sidste ende, fordi at det er jo også det, der gør, at jeg bliver skadet, og stadig har følger af det i dag. Det er jo, fordi jeg ikke tager den tid, det skal tage. Men på den måde, så kan vi bruge hinanden meget som søskende og lære meget af hinanden.
Jeg tænker, I skal ruke 2 mix.
Nej.
Nej, det tager han alligevel ikke.
Nej, det tror jeg. Jeg har overhovedet, det kunne vi godt, men så skal det ikke være 200 meter, så skal det være 500 meter. 200 meter, det, altså, der er vi fået adspredt.
Jeg synes jo helt klart, at det kunne være sjovt at råbe K2-mix, men problemet er også bare, at vi er så forskellige i vores tilgang til træning, ja, og til hvordan vi sætter os op til løb. Jeg
er jo, ej, det var fordi, du sagde, at I kunne lære noget.
Ja, helt klart. Men jeg kan virkelig godt lide det her med at forestille mig, okay, jeg kan godt blive verdensmester. Jeg kan godt vinde, og sådan, altså, ja det,
men det er sjovt.
Og hvor Rasmus, han skal helst bare, altså han skal ikke have noget pres på sig overhovedet.
Men kan I nu, når I nu ser det her, I kommer sådan, altså I kommer frem til nogle store resultater, det synes jeg, der synes det er flot at rode 12 i timen i hvert fald, ikke? Men hvis I nu skulle sammenligne, eller sådan sige, hvis, altså når man kommer igennem sådan et skadesforløb her, altså hvis I skulle give nogle gode råd til nogle andre, der enten er eller bliver skadet, altså det er sådan et frit slag i bolddejen, hvad vil I så give dem af gode råd?
Jeg ved ikke, om det er gode råd. Altså, nu sagde jeg, at jeg var god til at prioritere. Altså sådan, det er meget vigtigt for mig som atlet, at selvfølgelig gøre det professionelt og sådan noget. Men det skal simpelthen, det skal ikke gå ud over mit sociale liv, forstået på den måde, at når jeg bliver 35, som jeg siger, så stopper jeg med at ro kajak, og så kan jeg ikke leve på en guldske. Altså, jeg skal også have nogle venner til den tid, og som ikke er kajakroer, jeg skal også kunne... Altså for mig, da meget der havde skadet, men også generelt bare sådan helt generelt, når jeg ror. Så det er mega rart for mig at tage på arbejde og snakke med nogen, der ikke ror kajak. Det er mega rart for mig at kunne... Jeg nu sagde på det, jeg kunne finde på at droppe en træning. Jeg kan ikke finde på at droppe en træning, men jeg kan godt finde på at sige, at jeg ror før i dag, eller den her træning, den tager jeg på søndag, hvor vi måske er fri. Fordi jeg måske skal ud og spille... jeg spiller tit ofte fodbold med nogen fra min gamle gymnasie. Og hvis jeg så skal ud og spille fodbold, så kan jeg godt finde på at træne tidligere eller rykke min træning til en af de dage, hvor vi bliver fri, fordi det er så hammer vigtigt for mig at kunne have det her sociale liv ved siden af, at kunne komme ud og snakke med nogen, der siger, hvordan går kajakken. Jeg kan sige, om det går lort, det går godt. De kan sige, nå, det var sgu da godt, eller det var da skidt, og så kan vi koncentrere os om noget andet end det her med, at man kommer hjem og den kajakfamilie kommer ned. Altså vi træner jo er nede på Intercenter to gange om dagen, og så det er meget monoton liv, som kajakudøver, eller sportsmand generelt, ikke? Ja. Så det er, altså mit generelle råd, tror jeg bare, altså helt generelt, det er egentlig bare at finde et omgangskreds, som slet ikke har noget med det, du har at gøre, ikke? Altså det var også det, der gjorde, at jeg fandt, eller jeg har ikke fundet den 100%, men jeg har lyst til at ro, men jeg har ikke fundet motivationen til at vinde 100% endnu, men at jeg fandt lysten til at ro igen ved at simpelthen, da jeg ikke blev udtaget til VM, bare droppede alt kontakt, jeg gik ud af grupper og sådan nogle fra landsholdet, og så bare mødtes med nogle gutter, der intet havde med sport eller noget som helst at gøre, og spillede fodbold, jeg var ude at sejle, jeg cyklede, altså alt muligt andet, ikke? Ja. Simpelthen bare for at kunne koble af på en anden måde, fordi ellers så bliver det lidt aller, vil jeg jo sige, Pernilles verden, men som Pernille siger, vi er fuldkommen forskellige, hun går tidligt i seng, jeg går sent i seng, alt muligt, og jeg kan ikke leve i Pernilles verden med det der med at fokusere og have et mål i så lang tid, så det er sådan, det er nok mit råd, det er det, jeg har haft bedst succes med gennem de år, jeg har rådet, ikke?
Ja. Men det lyder lidt på dig også, som om, Pernille, at du i virkeligheden fandt et eller andet inde i det der med at gå lidt ud, og så samle dig selv op med noget motivation nedefra, hen mod den der 1000 meter.
Jeg vil sige kort, så vil jeg jo sige, at mit bedste råd, det er jo at ligesom, altså, tro på det, man gerne vil, og ligesom have det sjovt, og være ligeglad med, hvad andre siger. Være ligeglad med, om de siger, om det kan lade sig gøre, eller ikke kan lade sig gøre. Hvis man selv tror på det, og synes, det er det fedeste i hele verden, så mener jeg, at alt kan lade sig gøre. Der er ikke noget, der er umuligt. Så det er virkelig mit bedste råd, det er at følge, hvordan man selv mener, man kan opnå noget. Og det handler jo for os, handler det jo om resultater i kajak, men det kan jo være alt, altså i skole, på job, altså over det hele, hvor at det er sådan. Altså, man har nogle ting, man gerne vil og gerne vil opnå, og jamen, hvis man tror nok på det, så skal det nok også kunne lade sig gøre.
Fedt at høre. Det, også fedt at høre, hvor forskellige er jeres tilgang. Altså, fordi, altså, når man, som vi hørte til at starte, helt til at starte med, så har I jo begge to haft mega meget succes med jeres hver især. Og det er også det er så godt at høre, at man ikke skal være, altså, man ikke skal være på én måde, at begge måder kan virke, afhængig af, hvad man er til. Det synes jeg er ret fedt.
Og der har også været diskanerier og forskellige ting, kan jeg fortælle dig, men der er ikke nogen tvivl om det. Ja, altså, men der er ikke nogen tvivl om, når Pernille, som vi snakker om, når Pernille går på vandet, så går hun ud for at vinde. Og nu går jeg selv på vandet, men dengang min mor tog mig på vandet, så sagde hun måske til Pernille, nu skal du ud og vinde. Og til mig, der sagde hun held og lykke, ikke? For at hun har også fundet ud af, at vi er som, altså, ja, som dag og nat, altså fuldkommen. Og det er på alle punkter stort set. Altså, ikke at vi ikke fungerer sammen, det kan vi sagtens, men det er bare, at vi er to vidt forskellige personligheder, og vi har til dels nogle gange svært ved at sætte os ind i hinandens, altså den måde, vi hinanden reagerer, altså gør på.
Ja, det er meget sjovt.
Jeg tror også bare, det er sådan, altså, mig og Rasmus har igennem tiden lært at respektere hinanden, og respektere den måde, vi nu gør det på, og det er egentlig også bare mit råd til andre, at man, altså, lad være med at lytte på, hvordan andre mener, man skal gøre det, for der er mange veje til Rom, altså, så.
Ja, det synes jeg, I beviser, ja.
Ja, man skal finde sin egen vej, ja.
Må jeg spørge, vi skal jo sådan til at runde af på et tidspunkt om ikke så længe, men jeg vil spørge jer, hvad I egentlig træner efter nu? Når I ikke træner efter OL, fordi det er for langt væk.
Jeg kan godt starte, som jeg lige kort sagde, at jeg har fundet lysten til at ro igen. Men når jeg siger lysten til at ro, så er det ikke lysten til at vinde, det er lysten til at træne og bevæge mig og hygge mig. Så lige nu, og det ved, har jeg snakket med drengene på landsholdet om, og det ved de også godt, at René og sådan nogle, de er indforstået med det, og de støtter mig i det. Men det, jeg faktisk ringer efter lige nu, det er faktisk lysten til at kæmpe om at være den bedste. For der er ingen tvivl om, hvis man skal gøre det her 25 timer om ugen, næsten alle ugens dage, ikke? Så skal du også have en lyst, og hvis den ikke er der, så er det ikke noget. Så lige nu, der hygger jeg mig og sådan noget, og træner faktisk for at finde den her lyst til at skulle vinde igen, fordi at jeg må indrømme, at jeg stadig er lidt ramt efter VM, og det tog lidt, det var et lidt hårdt nederlag i forhold til, nu vil jeg ikke sige, nu skal det ikke lyde arrogant igen, men jeg følte lidt, at jeg har været vant til bare at kunne gå ud med en kajak og vinde, og altså, jeg har haft altså medvind hele vejen i 4 år, og lige pludselig fik jeg modvind, og det var meget modvind, og det var jeg ikke klar på, så lige nu, der træner jeg for at hygge mig, og så for at forhåbentlig på et tidspunkt kunne komme ind for træning og sige, nu skal jeg sabe noget i den K4, og så skal vi blive verdensmestre. Altså, det er nok mit mål lige nu.
Hvordan er det, Rasmus? Er du egentlig med på det der Jonathan Downes og det, de har lavet sådan en polohold?
Ja,
er du med på det, eller hvad?
Nej, jeg er faktisk ikke med på det, men jeg kan godt være ude og støtte dem nogle gange og sådan nogle forskellige ting. Jeg er med i hvad skal man sige, gruppen eller det sociale der og sådan noget. Ja, det kan man godt kalde det. Skulle jeg en dag stoppe, så er det nok også der, jeg havner.
Kajaksnak.
Nå, men Pernille, hvis vi lige slutter med at sige, hvad roer du efter lige nu?
Egentlig så roer jeg egentlig ikke så meget efter noget, fordi at det, der egentlig er mit mål lige nu, det er at komme tilbage til en hverdag uden smerter. Jeg har jo hele vejen igennem haft nogle følger af min diskoblaps og følger af, at jeg ikke har taget den pause, som egentlig skulle til. Så jeg har lidt af hovedpine, og så har jeg de mentale følger, der nu har været af det, lider af mareridt og sådan ting. Så det er egentlig det, der er mit mål lige nu, det er at komme tilbage til normal hverdag uden smerter. Ja, altså historien kommer man jo altid til at have bag sig, men den lærer man jo så, eller den prøver jeg at lære at håndtere gennem min samarbejde med min sportspsykolog. Så det er egentlig det der er mit mål lige nu. Og lige nu, der er jo også nogle ting på centret, som der ikke helt er styr på. Så det er svært at sige, når vi står i sådan lidt... Jamen, vi ved sgu ikke helt, hvordan fremtiden ser ud.
Ej, der er lige et vadested i øjeblikket, som når vi optager det her, så ved vi ikke helt, hvem der skal have hvilke poster, hvad?
Nej, sådan er det jo altid efter et OL, at der lige er sådan et hul, hvor at der er nogle ting, der lige skal falde på plads, og nogle penge fra Team Danmark, og nogle midler, der... Jamen, altså, ja, det skal lige falde på plads. Og,
præcis.
Og lige nu, der... Ja, altså der ingen af os har nogen penge, der er ikke flere, der altså Team Danmark-kassen er lukket, og så må vi jo se 1. januar, hvor mange og hvem, der får nogle penge, men så det er jo nok først der, man sådan, eller i hvert fald, at jeg sådan tager en beslutning om, hvordan min karriere skal se ud fremadrettet.
Det bliver spændende. Det gør det.
Det gør det.
Ja, som et nyt tiltag, hvor I kan få lov til at være sådan debuterende, så har Sofus, min søn, som rører nede i Hellerup Kajakklub, han har fået lov til at stille 2 spørgsmål. Så, jeg tænkte, hvad spørger en 10-årig Kajakko og Pernille og Rasmus om der på landsholdet? Nej, det spurgte han faktisk ikke om.
Han spurgte,
hvor mange watt kan I ro på et ergometer? Det var hans ene spørgsmål.
Det var sgu et meget sjovt spørgsmål.
Det vil han gerne vide. Hvad er jeres max?
Han gik ud den ergometer-DM.
Ja, hvad træner han efter?
Dengang jeg vandt ergometer, eller ja, jeg vandt, jeg rådte dødt løb med Ilja, så vi vandt begge 2. Jeg tror, jeg var 3. Jeg rådte en tid herhjemme, hvor jeg var 3. 3 tiendedele fra Bleibachs rekord, han har sat. Og det var sådan min store tid. Der tror jeg mener, jeg lavede en test med Team Danmark, hvor jeg var oppe på, jeg tror det var 878 watt, tror jeg, jeg fik den pumpet op som max.
Ja, det er det mest
ja. Ja, over sådan en 30 sekunders test, ikke, hvor det så ligesom var, hvad jeg fik den peaked op på i max, om efter sådan 5-10 sekunder.
Det skal meget Sofus ned og prøve ned i Hellerup. Ja.
Ja. Jeg tror, jeg skal få... Jeg skal plus de der 2 ergometer sammen, Kasper, så lige gang med 3 også.
Ja, jeg er gang med noget også. Ja. Hvad med dig, Pernille? Ved du det?
Ja, vi laver jo de her test med Team Danmark. Og jeg mener på min 30-sekunders test, at jeg har været op på omkring 250-60 watt. Men det er jo bare lige... Altså sådan, du er oppe at ramme det, ikke? Jeg mener, at altså, vi laver også en 4-minutters test, og der ved jeg, at min gennemsnitsvægt på 4 minutter er 169. Ja, det er ligesom den, vi sådan går efter og sådan kan huske, fordi det andet, det er sgu noget, man lige rammer.
Så. Ja, det er høje.
Det holder man lige et sekund, ja.
Ja,
hvis jeg kunne have lovet 72 watt i så lang tid, så havde jeg også slået Bleibachs rekord. Det tager jeg godt lov.
Ja, 850 watt i 4 minutter, ikke? Så er man jo i mål.
På den der 4 minutters test, jeg ved, René og Morten og sådan, de ligger på 320 over 4 minutter. Jeg er nede på 200, jeg tror jeg rådte 280 sidste gang, ligger jeg der omkring.
Ja. Jeg synes stadig, du skal sige oppe på, men det er så...
Jeg er anden lavest.
Det er meget sjovt med de tal der. Ja, du er anden lavest på landsholdet, Rasmus. Husk lige det, ikke?
Altså, ja, det er rigtigt. True.
Der er ikke så mange andre, der ligger og laver dem. Jo. Så er Sofus også meget nysgerrig på, hvilken båd det er, I ror i.
Det er også spændende.
Jamen, hvad ror I?
Jeg ror i en Nelo Senko. Medium large. Jeg har prøvet 7'eren, men den fungerede egentlig ikke for mig. Så jeg gik tilbage til Senkoen. Der er jo meget snak om Senkoen og 7'eren i Nelo her. Men jeg rører i Senkoen.
Du er en Senko-pige?
Ja.
Jeg træner. Jeg har 2 både. Jeg træner i 5'eren, altså Senkoen der. Jeg rører i dobbelt X, og så rører jeg længere distancer, og når jeg siger længere distancer, så er det alt over 200 meter, rører jeg i min femmer også. Jeg kan også godt ro i syveren, men jeg føler, ligesom Pernille siger, når jeg skal ro over længere tid, så føler jeg, at femmeren ligger bedre i vandet i forhold til at kunne holde det, som lige har snakket om, holde det her høje tryk i længere tid.
Ja, ja.
Der føler jeg, at femmeren glider bedre i vandet. Så hvis jeg skal ro 500 meter eller 1000 meter eller lidt længere, så vil jeg ro i min Senko. Og ellers, hvis der står 10 gange 250 meter på programmet, så vil jeg typisk række min syver ud, som har mit ikoniske Dannebrogsflag. Det skal jeg også have lavet på min næste femmer foran på spidsen. Og så ror jeg i den, når det er sprint. Så alt, der hedder 200 meter, det foregår i den. Jeg roede også 500 meter i den, og jeg er stadig lidt i tvivl om, jeg også skal ro 500 meter i den, men jeg føler, at den er rigtig god til at komme op i fart, men jeg føler, at den er meget tung, når du skal sådan begynde at blive træt og falde ned, så føler jeg ikke, at den holder tempoet lige så godt. Altså, der er ikke så godt flyd i den. Man skal bruge flere kræfter på at holde flydet. Så derfor føler jeg lidt mere, at den er sådan, det er sådan lidt mere 200 meter egnet. Men hvad jeg ved, så tror jeg, hvis jeg også er den eneste kajakroer i Danmark, der har privilegiet af at have to forskellige både, men også rent faktisk bruger de to forskellige
både. Ja, der faktisk skifter,
forskellige ting. Ja, præcis. Jeg har jo begge K1'er med til DM og til stævner og sådan noget.
Ja, det er meget fedt, synes jeg. Det vidste jeg ikke.
Ja.
Det er godt, vi har Sofus med. Det er jo stille spørgsmål.
Han kommer med de interessante, jo.
Ja, præcis. Så begynder jeg at snakke. Det er fedt nok.
Snak.
Jeg havde lige en lille baby, der vågnede. Så.
Ja, du har en baby, der vågnede. Ja, men skal vi ikke sige pænt tak til Rasmus og Pernille, for at de ville være med i dag, og så, putte os selv og vores babyer.
En god idé. Tusind tak, fordi I var med. Det var mega spændende at høre om. Og held og lykke. Vi glæder os virkelig til at følge jer næste sæson.
Jamen, vi laver da bare en opfølgning. Når vi ikke er skadet. Altså
tænker jeg, altså mig og Kasper er måske kommet til at love Ole Torp, at vi skal køre live ud fra Ergometer. Ja. Vi skal optage det over.
Ja, Silas er kommet til at love det, ja. Men det er rigtigt. Men det er jo i Rødovre halen lige ved siden af mit nye arbejde. Så,
det er jo problemet, når jeg møder alle de der mennesker der, så er der jo, så snakker jeg jo.
Ja, det gør du. Ja. Men det er dejligt. Ved I hvad? Det var så fedt at høre om, og jeg synes, det er sjovt at høre om det fra sådan behind the scenes, fordi der er meget sådan front stage i det der med konkurrencer, ikke? Man ser det seje landshold komme ned og brage den af på banen, og så tænker man, kæft, de rører stærkt, men alle de der kampe bagom, det er altså spændende at høre.
Det håber jeg da også, fordi ellers er det bare halvanden time med Pernille og mig, der snakker ude i en kør.
Det er ikke hver dag, at folk får lov til at høre på det. Alle dem, som egentlig synes, at I netop, som ikke tænker, at jeg ruer næst lavest bad på landsholdet, men tænker, hold kæft, han ruer stærkt, om der Rasmus. Altså, det er ligesom det, I skal tænke på, tror jeg, nogle gange også. Fordi det vil folk gerne høre på. Det.
Kajaksnak.
Tak for i dag, og tak fordi I lyttede med.
Husk, at I kan støtte os ved at give os en anmeldelse i iTunes, eller et like på Facebook, eller via tia.dk, og det staves 10er.dk. Og der kommer ind, og der kan simpelthen støtte os med et valgfrit beløb på hver episode, vi uploader.
Det er rigtigt. Og vi er faktisk oppe på 12 støtter lige nu, og når vi kommer højere op på 20, så har Dansprint og Ole Torp lovet igen at give en rotrøje eller et par robukser til en af de heldige vinder. Og vi trækker lod efter, jo mere du giver, jo flere lodder i posen har du. Men det er et valgfrit beløb, man støtter med.
Så med det tempo, vi er på med podcasten, så er det er helt sikkert også blevet sommer, når vi når derop. Så der kan du også bruge det udenfor. Så det er jo super.
Ja, det passer med korte rør til udenfor. Ja, det kan man også bruge indenfor til Ergometer DM.
Jo, præcis. Var det du skulle sige, Kasper?
Hvornår er der Ergometer DM, Silas?
Det er der den 15. januar i Rødovre Center, som altid. Så kom derud og drikke noget kaffe og spise nogle pølser, mens der er nogen, der laver noget. Det er virkelig en genial opfindelse.
Altså, man kan faktisk også tilmelde sig og sætte sig ned på maskinen og dræbe sig selv, Silas.
Nej, det er lidt for proaktivt. Det er sgu lidt for proaktivt. Så, ej, okay. Men det kunne være sjovt. Jeg tror, jeg skal...
Vi kunne ellers bruge en kamp.
Nej, det er ikke sjovt, Kasper. Vi kan cykle en kamp derud. Det synes jeg er en bedre idé.
Okay. Så gør vi det.
Men tusind tak for, eller tak for i aften. Det har været, har været super godt og spændende at høre fra Rasmus og Pernille. Og vi håber selvfølgelig, at de får en kanon sæson i 22, og vi glæder os til at følge.
Det er lige det, vi gør.
Tak for i aften. Hvad er det i dag?
Hvad er det sidste ord?
Ja, det vil jeg.
Du bestemmer selv, når du cutter.
Det er super godt at sidde med den her magt, og den bare optager det hele.